كرسي الرسول هشام بن بتنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الله 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 يا مجمل جم الأحوال. الله 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 يا مجمل جمل حبذا يوم اللقاء من يوم زارني المحبوب لا في صوم قلت أهلا يا ملقام عيد لم يخطر على بالي. يا الله
يا مجمل جم الأحوال.
عمر القلب يا عمر لقياك حين رأى طرفي حيا محياك واجتماعي شملنا وياك ذاك عندي غاية مالي.
الله 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 يا مجمل جم الأحوال.
دنيتك بلغت الصول والمنى والقاسد والمامول واجدئ جميل الوجه يا مقبول راح روحي وسلك الغالي.
الله 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 يا مجمل جمل الأحوال.
عز في الزينات لمثلك قط لا بعدك ولا قبلك لا نبد قد بذلت الروح من أجلك. يا محلاك من علي.
الله 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 يا مجمل جمل أحوالي.
ما نبدل بكوى مثلك عين عين مثلك يا قرير العين. لا ومولانا حسين الزين بن عمر سلطاننا الوالي.
الله 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 يا مجمل جمل الأحوال.
معدن الطاعات والبرهان مشرق الليقان والإحسان ومحل اليمن والإيمان وكبير المنصب العلي.
الله 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 يا مجمل جمل أحوالي
حريضة بغية الزائر ونجاة الهايم الحاير قطب واقتل المال داير نور وجهه للفضا مالي
الله 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 يا مجمل جمل أحوالي
مثالك به وبأسلافه عبدك الداعي بهم عافه واهد له وهمه من اللافه لا تظفر خصمه القالي
الله 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 يا مجمل جمل أحوالي
باللطف يا ربي واحميني بالحب والقرب وازل اغلال من قلبي وبجاه جمل احوالي
الله 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 يا مجمل جمل أحوالي
وعلى خير البرايا فل وعلى العذرا بهم توصل وعلى الأصحاب كم فيصال وعلى الأتباع كم تالي
الله 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 يا مجمل جمل أحوالي
اللهم صل وسلم وبارك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Pembahasan kita yang sekarang lanjutan tentang air molto. Ya, apa maksudnya nih? Jadi ada air suci, air suci, tapi nggak bisa digunakan untuk bersuci. Tadi kita bilang dibagi dua. Yang pertama adalah air musta'mal. Yang kedua adalah air. Ini dia. Yang telah bercampur dengan sesuatu yang bukan najis. Percampuran hingga merubah bentuk air tersebut. Contoh. Ini air putih, air mutlak. Ya. Ini air suci dan mensucikan, bisa digunakan untuk taharah. Namun dia bercampur dengan sesuatu yang suci, bercampur hingga merubah bentuknya, udah nggak jadi bentuk air murni lagi. Maka air yang semacam ini nggak bisa digunakan untuk taharah. Jelas nggak kira-kira? Ini teorinya seperti itu. Adapun penjelasan yang lebih detail lagi, penjelasan lebih detail ini air putih, terus ada sirup, sirup sesuatu yang bukan najis kan? Iya, sesuatu yang suci yang bukan najis, nyampur sama air murni, hingga ini air murni yang tadinya air ini adalah air yang murni dicampur sama sirup berubah jadi enggak murni lagi, jadi air sirup. Boleh enggak kita cuci dengan air tersebut yang namanya air sirup sekarang? Hah? Nah, inilah yang dimaksud. Jadi ada air suci tapi tidak mensucikan. Ulama bilang ada dua macam. Yang pertama adalah air musta'mal. Kita sudah bahas tentang pembahasan air musta'mal. Yang kedua ini dia. Air yang bercampur dengan sesuatu yang suci hingga merubah kemurnian air tersebut. Nah, hingga merubah kemurnian air tersebut. Nah, lebih jelasnya lagi sekarang akan kita jelaskan. Ini halaman 6 ya. Ini tulisan yang tebal adalah bagian air yang kedua yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Namun dia suci tapi enggak bisa digunakan untuk bersuci. Adalah air yang telah bercampur dengan sesuatu yang bukan najis hingga air itu berubah bentuknya. Penjelasannya. Apabila terdapat 4 perkara dalam air, maka air tersebut adalah air yang suci namun tidak dapat digunakan untuk bersuci. Apa 4 perkara itu? Pertama, apabila perubahan di air terjadi ketika air bercampur dengan sesuatu yang suci. Bercampurnya dengan sesuatu yang suci. Penjelasan. Jika bercampur dengan sesuatu yang najis, maka air tersebut masuk dalam kategori air mutanajis atau air yang terkena najasah. Dan itu ada hukumnya sendiri. Nanti kita bahas. Ya. Bercampur sama sesuatu. Sesuatu ini kadang suci, kadang juga najis. Kalau memang sesuatu ini adalah sesuatu yang suci, nyampur ke air. Nah inilah pembahasan kita sekarang. Adapun kalau sesuatu ini yang nyampur di air adalah sesuatu barang najis, maka entar ada pembahasannya, namanya ma'ul mutanajis. Jelas? Ini pembahasan kita sekarang nih, kalau sesuatu bercampur kepada air hingga merubah bentuknya, sesuatu ini adalah sesuatu yang suci, yang bukan barang najis. Paham? Jelas gak? Sesuatunya adalah suci. Yang kedua, sesuatu suci tersebut adalah benda yang larut dalam air. Larut dalam air. Seperti kopi, teh, sirup, dan lain sebagainya. Perkara yang sesuatu yang larut dalam air. Contoh, kopi, ya, jatuh di air. Ya, larut dia di air kan. Ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan larut di sini. Dia bercampur dengan air hingga tidak bisa dipisah lagi dari air. Ente lihat garam, kalau udah nyampur sama air larut bisa dipisah dari air? Enggak. Ya. Gula nyampur di air, dia larut. Larut, enggak bisa dipisah lah lagi. Pulpen, nyemplung di air. Larut enggak di air di pulpen? Berarti ada perkara benda yang larut di air dan yang kagak larut di air. Omongan kita sekarang, benda ini suci, tapi dia larut di, dan dia larut di air. Di sini dijelaskan. Ya. Yang kedua, sesuatu tersebut adalah sesuatu yang larut di air. Penjelasan. Dan sesuatu tersebut adalah sesuatu yang larut di air seperti kopi, teh, sirup dan sebagainya. Sesuatu semacam ini adalah larut di air sehingga tidak mungkin untuk dipisahkan dari air. Berbeda dengan sesuatu yang tidak larut. Seperti minyak. Minyak yang ditaruh di air, larut gak? Nah, ente aduk-aduk, larut enggak? Tetap terpisah. Nah, tetap terpisah. Nah, ini lain urusannya sama yang tadi. Yang bisa membahayakan air, maksudnya membuat air tidak bisa digunakan untuk taharah kalau bercampur dengan sesuatu yang larut. Adapun kalau bercampur dengan sesuatu yang enggak larut, itu tidak membahayakan air. Jelas? Paham? Baik. Sudah paham perbedaan antara larut dengan yang enggak larut? Paham enggak? Nah, di sini kapan sesuatu benda yang nyampur di air bisa membuat air tidak bisa digunakan untuk bersuci? Tadi saya bilang kalau memang sesuatu itu adalah suci, benda yang suci, yang kedua yang larut di air. Sehingga enggak bisa dipisahkan lagi dari air. Ya. Berbeda halnya kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak larut di air. Kalau dia jatuh ke air, nyampur di air, tapi enggak larut, walaupun merubah itu air. Dari segi warna, ya, rasa dan baunya, ngerubah. Tapi selama sesuatu ini bukan sesuatu yang larut, tidak ada masalah. Jelas? Jelas enggak? Udah paham? Ya. Contohnya apa? Contohnya tadi itu kalau yang larut di air, sirup. Sirup udah enggak bisa dipisah lagi. Nah, ini enggak bisa dipakai bakal berwudu. Beda halnya dengan minyak atau pulpen jatuh di air. Hah? Tuh air berubah gara-gara pulpen yang jatuh. Ini air bisa dipakai bakal wudu apa enggak? Kenapa? Sebab dia berubah karena kejatuhan sesuatu yang enggak larut. Jelas? Kalau kejatuhan sesuatu yang larut, baru berbahaya terhadap air. Paham? Yang ketiga, sesuatu tersebut adalah sesuatu yang mungkin untuk dihindarkan dari air. Yang mungkin untuk dihindarkan dari air. Seperti kopi. Ente bisa gak menghindarin kopi dari air? Bisa. Ente bisa menghindarkan teh dari air gak? Ente bisa menghindarkan sirup dari air gak? Hah? Bisa. Air di mana ya? Sirup taruh di dapur. Bisa. Tapi anda mau tanya, ente bisa menghindarkan air dari lumut gak? Hah? Bisa gak ente hindarkan air dari lumut? Gak bisa. Nah, berarti di sini ada beberapa benda yang memang sulit untuk dihindarkan dari air. Paham? Ada beberapa benda yang memang sulit untuk dihindarkan dari air. Yang bisa membahayakan air adalah benda yang bisa kita hindarkan dari air. Seperti kopi, teh, sirup, dan sejenisnya. Jelas? Adapun berbeda halnya dengan sesuatu yang gak bisa dihindari oleh air, seperti lumut, tanah. Ente lihat air di danau, ada tanahnya kan? Bisa gak tuh air kita hindarin dari tanah? Gak bisa, emang tempatnya di situ bagiannya. Iya kan? Nah, lumpur, pasir yang ada di air laut, bisa gak kita jauhkan itu? Gak bisa. Termaksud garam yang ada di garam laut. Garam laut adalah bagian dari air. Itu gak bisa dihindarkan dari air. Berbeda halnya kalau garamnya garam gunung. Tahu? Ada tuh garam dua macam. Ada garam laut, ada garam gunung. Garam laut bagian dari air. Garam gunung bukan bagian dari air. Sehingga kalau ente ada garam laut, nyampur sama air, ente boleh pakai wudu. Beda halnya, kalau garamnya ente garam dari garam gunung, bukan garam laut. Ya, garam gunung kalau nyampur sama air itu membahayakan air. Sebab garam bisa dipisahkan dari air, bisa dijauhkan dari air. Berbeda halnya garam laut, bagian dari air. Bagian dari air laut, jelas. Paham enggak? Nyambung enggak mana? Baik, yang keempat. Perubahan ini kan sesuatu yang suci ya, bercampur dengan air. Sesuatu ini adalah sesuatu yang enggak bisa dihindari dari air. Sesuatu yang bisa dihindari oleh air. Naam. Nah, perubahan yang membuat air tidak lagi dinamakan air. Kalau perubahan yang sudah membuat air tidak dinamakan lagi dengan air, nah ini yang berbahaya. Tapi kalau perubahannya sedikit doang, masih dinamain air. Maka ini enggak ada masalah. Saya kasih contoh. Ya. Kejatuhan setetes sirup. Berubah dikit. Tapi kalau yang ditanya, ini air sirup apa air murni? Masih dibilang ya air deh, walaupun berubah-ubah dikit. Tapi masih dinamain air. Kalau masih dinamain air, berarti enggak ada masalah. Tapi yang berat kalau udah enggak dinamain air murni lagi. Itu namanya perubahannya udah perubahan yang sangat drastis. Ngerti? Jelas. Nah, ini empat perkara yang mesti kita tahu. Kalau empat perkara ini terjadi pada suatu air, maka air tersebut dia suci, tapi enggak bisa digunakan untuk bersuci. Paham enggak kira-kira? Sampai di sini nyambung apa enggak amannya? Ini jawabannya masih belum semangat. Kelihatannya masih belum paham semua. Hah? Nyambung enggak kira-kira? Gini, biar nyambung, Anda buka pertanyaan deh. Jadi yang masih ngeganjel di benak, Anda tanyain. Yang enggak paham juga dari pertanyaan bisa paham. Ayo silakan, siapa yang mau nanya? Habis ini Anda mau kasih teka-teki bakal entar orang. Ada yang mau nanya? Belum. Kelihatannya perlu Anda ulang lagi ya? Hah? Ada yang nanya? Mana dia? Tafadhol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Bib, apabila air bercampur dengan bahan kimia atau obat yang membuat air itu apa larut dalam air tapi membuat air itu jadi jernih kayak favorit kayak gitu, hukumnya gimana?
Kenapa?
Apabila air bercampur dengan zat kimia atau obat untuk menjernihkan air, kan itu larut pun.
Untuk menjernihkan air, wah ini cakep pertanyaannya nih. Ini namanya pertanyaan yang menantang nih. Cuman gini deh, ini pertanyaan Anda jawab ntar boleh. Sebab ini pertanyaan memang menantang aneh, ya. Cuman Anda mau jawab sekarang, Anda kira waktunya belum tepat. Kenapa? Sebab ini banyak yang masih belum paham. Sebab kalau udah paham, itu pertanyaan mudah dijawab ntar deh. Setuju sama Anda? Nah, kira-kira ada yang mau nanya lagi gak? Ingetin Anda ntar. Ada yang mau nanya? Belum ada ya? Kelas. Ini udah paham apa belum nih? Sebab Anda tahu, ini enggak nanya berarti enggak paham. Paham. Gak nanya berarti gak paham. Kelihatannya ini perlu ngulang lagi ya. Perlu diulang kan ini, tahu nih kalau gak nanya gak paham nih.
Belum ada ya. Kalas. Ini udah paham.
Sebab. Ayo. Gak
nanya berarti gak paham.
Ayo deh mulai nanya.
Kalau air dahnya lebih dari 2 kulah digunakan untuk bersuci, bisa gak? Kalau air teh, tapi 2 kulah itu bisa di.
Ya, ini pertanyaan bagus. Ini pertanyaan lumayan bagus. Boleh kita kasih, anda kasih tahu mente. Masalah 2 gula, ya lebih dari 2 gula atau kurang dari 2 gula, itu enggak ada urusan dengan kalau sesuatu yang bercampur di air adalah sesuatu yang suci. Jadi kalau sesuatu, ini perkara kita ini yang kita bahas sekarang adalah kalau yang bercampur kepada air adalah sesuatu perkara yang suci. Jelas? Sesuatu perkara yang suci. Itu enggak ada sangkut paut sama air sedikit atau banyak. Hukumnya sama, mau sedikit mau banyak sama hukumnya. Air gula ten, ya lebih dari 2 gula atau kurang dari 2 gula, itu ada sangkut pautnya dengan air yang bercampur dengan najasa. Faham? Dia kalau urusannya najasa, air sedikit hukumnya beda sama air banyak. Tapi dalam permasalahan kita di sini, ketika sesuatu yang bercampur dengan air adalah sesuatu yang suci, dia mau sedikit mau banyak enggak beda hukumnya. Jelas? Nah, sekarang kembali air teh. Banyak. Saya mau tanya. Air teh asalnya adalah air murni kan? Murni apa enggak asalnya? Murni. Kenapa bisa jadi air teh? Kecampur sama teh. Larut enggak dia di air? Dia suci enggak? Suci. Merubah air murni tersebut apa enggak? Perubahan yang membuat nama air berubah. Nah, jadi air teh. Ya, terus saya mau tanya, air bisa kita lindungin? Kita bisa lindungin dari, jauhkan dari teh apa enggak sebenarnya? Hah? Sebelum bercampur, kita bisa jauhin enggak? Bisa jaga air kita dari teh enggak? Bisa. Nah, ini kategori yang tadi kita bahas. Kalau ini terkategori, udah mencakup semuanya, ini air bisa digunakan untuk berwudu apa enggak? Enggak. Nah, itu jawab sekarang. Enggak. Nyambung enggak mana sekarang pembahasan kita? Nah, ini kelihatan sekarang udah paham. Makanya kadang penjelasan sulit dipahamin, tapi dengan pertanyaan jadi mudah dipahamin. Anda kira nyambung sekarang? Ini kelihatan muka udah berseri-seri, tadi masih merengut. Dan anda yakin satu orang perempuan juga sekarang baru paham. Ada lagi yang mau nanya? Tuh kan, begitu paham mulai tangan pada nunjuk tangan. Kelihatan paham sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, saya mau tanya, kalau yang tadi itu Habib bilang kan bercampur dengan sesuatu tetapi tidak berubah, misalkan dengan pulpen. Tetapi kadang di atas kamar mandi itu, di bak itu ada lampu, Bib. Itu kan ada binatang-binatang itu kadang, Bib. Dari lampu itu kan pada jatuh mati itu airnya jadi najis atau tidak, Bib?
Iya, kan. Nah, sekarang ini kita mau tanya, itu binatang-binatang yang jauh, binatang itu apakah bagian dari najis atau bukan? Ntar dulu, iya makanya anda tanya nih, anda tanya, ini binatang yang mati itu yang berjatuhan, itu kan binatang mati, itu bangkai apa bukan? Hah? Najis apa bukan kalau bangkai? Najis, ya akhir. Berarti sekarang najis jatuh ke bak mandi kita, iya. Apa hukumnya itu bak mandi? Hah? Ntar kan dari pembahasannya, bukan sekarang jawabannya, jelas. Ada lagi yang mau nanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kan tadi dibilang air bercampur dengan teh kan jadi air teh. Kan
boleh kencangkan dikit suaranya.
Kan tadi kalau air bercampur dengan teh kan jadi air teh. Cuma kalau ditambahin air murni lagi kan berubah lagi tuh. Airnya jadi bening lagi. Itu gimana tuh?
Baik. Ini Ya, ini pertanyaan bagus. Dan aneh kira bakal dibahas ke di sini. Tidak, enggak dibahas.
Enggak ada.
Enggak ada. Oh, berarti lupa dan enggak masukin di sini. Enggak ada di sini ya. Luput dari anda kalau gitu.
Sebenarnya masuk ke yang nomor ini.
Hah? Enggak
masuk. Masih disebut air.
Enggak, luput dari anda itu pembahasan. Enggak masuk di sini. Gitu. Nah, ini pertanyaan bagus. Ya. Air berubah. Enggak bisa dipakai bakal bersuci. Kapan itu air yang ini kan air yang suci tapi tidak mensucikan. Kapan air ini bisa kita gunakan untuk bersuci kembali? Hah? Katanya ulama, air tersebut bisa kembali kita gunakan untuk bersuci. Jadi berubah status. Yang tadinya air suci tidak mensucikan, berubah menjadi suci dan mensucikan, jadi air mutlak. Kapan? Idza zalat taghayyur. Apabila perubahan sirna, balik lagi ke asal. Kalau memang dia balik lagi ke asal dengan cara ya, ditambahkan air atau dikurangin air atau dibiarin. Ya. Sampai dia balik asal lah. Lagi ketika balik asal saat itu bisa lagi digunakan untuk bersuci. Saya kira jelas. Nyambung. Ada lagi yang mau nanya? Itu dia di pojok. Orang perempuan yang mau nanya silakan ditulis. Tafadhal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, tadi dijelaskan bahwa apabila air kejatuhan benda yang tidak larut di air seperti pulpen, gitu. Nah, namun kejatuhan pulpen itu mempengaruhi perubahan warna, warnanya itu bukan dari pulpen tersebut, tapi dari tinta yang terdapat di pulpen tersebut. Nah, sedangkan tinta itu merupakan benda yang larut di dalam air. Gimana itu, Bu? Terima kasih.
Ya, khair. Siapa yang nanya? Ente. Pegang tuh speaker. Kasih mikrofonnya. Tadi ente tanya sama aneh. Air kejatuhan pulpen. Ya.
Iya.
Terus, ini air berubah gara-gara tinta yang ada di?
Pulpen.
Di pulpen. Ya, khair. Hukumnya apa itu pakai itu air? Saya mau tanya sama ente. Pulpen di sini larut di air apa enggak?
Enggak.
Ya akhir, pulpen enggak larut di air. Saya mau tanya, ini air kan sekarang berubah jadi warna tinta. Ya. Air ini berubah karena kejatuhan pulpen yang merubah ini air jadi warna tinta atau karena kejatuhan tinta yang ada di dalam pulpen?
Oh, jadi sebab.
Jawabannya dulu itu.
Jadi sebab kejatuhannya itu ya. Bukan ya, jadi sebab apa yang jatuh itu bukan dari
yang merubah air, pulpen yang tidak larut atau tinta yang ada di dalam pulpen.
Tentunya tinta.
Tentunya tinta. Berarti sekarang kita bilang air berubah dengan tinta yang larut, bukan dengan pulpen.
Oh, gitu.
Jelas?
Jelas.
Nah, air tersebut berarti bercampur dengan tinta. Sesuatu benda yang suci. Larut enggak di air? Artinya larut bisa dipisahkan lagi dari air kan enggak? Baik. Bisa enggak kita lindungin air sebelum kejatuhan dari itu, dari tinta?
Bisa.
Bisa. Baik, perubahannya hingga merubah statusnya air namanya. Jadi air tinta. Nah, sekarang itu air hukumnya apa?
Tidak suci.
Hah?
Tidak untuk bisa bersuci.
Dia suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nyambung? Ya, akhir. Ada lagi yang mau nanya? Itu dia mau nanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau untuk sungai yang sekarang kan banyak ini ya, banyak campuran sama yang lain-lain sehingga warnanya berubah jadi ada yang coklat sampai ada yang hitam. Itu termasuk air yang apa? Bercampur yang tidak mensucikan atau tidak? Terima kasih.
Waduh, ini berat juga pertanyaannya nih. Kadang sesuatu yang lain-lain itu ya, dia Anda mau kasih tahu. Tadi kan kita jelaskan ada benda yang memang enggak bisa dilindungi, kita enggak bisa melindungi air darinya. Seperti lumut. Seperti apa namanya? Tanah dan lumpur. Ada benda yang memang bisa kita lindungin air darinya. Kopi taruh di dapur, air di mana bisa kita lindungin. Tapi ada benda-benda yang memang enggak bisa kita jauhkan dari air. Mau enggak mau harus ada, pasti ada dia deh kalau sama air. Dikasih contoh seperti lumut. Kita enggak bisa melindungi air dari lumut. Seperti juga katanya ulama tuh tanah. Kita enggak bisa lindungin air dari tanah. Seperti la ilaha illallah, lumpur tadi saya bilang. Terus juga dedaunan yang jatuh. Ya, dedaunan yang jatuh ke air. Itu sulit kita melindungi air dari dedaunan. Paham? Dari dedaunan yang jatuh. Terus juga ulama menyebutkan di antara hal yang enggak bisa kita lindungin air darinya adalah segala sesuatu yang ada di tempat lewatnya air atau tempat tertampungnya air. Saya kasih contoh pipa. Pipa air. Itu kan pipa adalah tempat lewatnya air. Kadang di dalam pipa ada kotoran-kotoran. Baik itu tanah, cat atau lain sebagainya. Air lewat di situ. Ada ini benda-benda yang ada di dalam pipa, tempat lewatnya air, tempat apa namanya, jalan lewatnya air. Dalam hal ini kata ulama, ini adalah salah satu hal di mana air enggak bisa kita lindungi dari ini. Kotoran-kotoran, barang-barang ya yang ada di jalan lewatnya air. Paham? Itu adalah bagian yang enggak bisa, sesuatu yang enggak bisa kita lindungin air daripada ini. Nah, Anda tanya, kalau perubahan terjadi gara-gara benda yang enggak bisa kita lindungin air daripadanya, berbahaya apa enggak terhadap air? Hah? Bisa enggak digunakan air untuk thaharah setelah itu, saya tanya? Ayo jawabannya. Siapa tadi yang tanya? Iya. Jawabannya. Hah? Enggak dengar Anda? Speaker kasih dia. Tapi yang pengen speaker. Ini kalau kita udah lewatin ini, yang berikutnya gampang. Sebentaran selesai insya Allah.
Tadi pertanyaannya gimana?
Ah, nih. Tadi kan saya jelasin, ada hal-hal yang enggak bisa kita lindungin air daripadanya. Seperti lumut, tanah, lumpur. Dedaunan. Ya, yang jatuh dengan sendirinya. Ketika ada daunan jatuh hingga merubah air, tadinya bening jadi hijau gara-gara daun. Gitu. Ulama juga menambahkan di antara sesuatu hal yang enggak bisa kita lindungin air daripadanya adalah benda-benda yang ada di jalan lewatnya air. Atau benda-benda yang ada di tempat penampungan air. Nah, benda-benda ini yang suci kalau merubah warna air, bentuk air itu tidak masalah. Sebab memang karena air enggak bisa dilindungin daripada ini. Apa itu? Benda-benda yang ada di tempat lewatnya air atau di tempat penampungannya air. Jelas? Nah, sekarang Anda mau tanya, itu benda-benda yang tersebut sampah atau lumpur atau apa di kalinya kita, itu di tempat lewatnya air atau bukan?
Di tempatnya lewatnya air.
Tempat lewatnya air. Ya, ini saluran air ya, yaitu apa namanya? Jalanan air, sungai. Begitu, karena itu perubahan yang terjadi di situ enggak membuat masalah bagi air.
untuk digunakan sebagai air untuk bersuci, enggak ada masalah. Jelas.
Meskipun
ini kita bicara ya, ketika benda-benda tersebut adalah benda yang suci. Kalau memang benda-benda tersebut benda yang najis, lain urusan pembahasan. Pembahasannya bukan di sini. Paham?
Kalau misalnya limbah gitu juga enggak masalah, kalau limbah ngebuangnya ke air sungai gitu.
Uh-huh.
Kan ada apa, suka ada kayak daerah saya di Bogor itu ada sungai yang tercemar sama limbah gitu.
Limbahnya apa? Kadang limbah yang suci, bukan limbah najis. Iya kan? Anda kira daerah sana itu Cengkareng ada namanya pabrik tempe. Limbahnya sampai membuat air jadi bau tempe. Begitu, tempe bukan perkara yang najis. Terus juga hal-hal yang digunakan untuk bikin tempe bukan perkara yang najis. Air berubah gara-gara apa namanya limbah tersebut. Mungkin ini kotoran-kotoran apa namanya bekas-bekas limbahnya itu ada di tempat lewatnya air. Dalam hal ini enggak ada masalah. Sebab dia bukan perkara najis. Nah, kalau memang benda-benda ini yang ada di tempat air jalan, di tempat jalannya air, ya, saluran airnya atau tempat penampungan airnya adalah benda yang najis, nanti kita punya pembahasan. Enggak di sini pembahasannya. Saya kira jelas. La ilaha illallah. Ada yang mau nanya? Udah?
Ada lagi nih.
Perempuan ada yang nanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Nanya yang kedua aja nih, Beb. Masih kaitannya dengan air sungai. Air sungai itu kan sudah melampaui batas takaran. Namun sungai itu kadang-kadang suka ada bangkai yang lewat.
Ada apa?
Bangkai.
Bangkai yang lewat.
Baik itu bangkai hewan yang apapun, yang jelas
yeah.
Air sungai itu sudah melampaui takaran, itu kategori bisa untuk bersuci apa tidak?
Iya. Yeah. Itu pertanyaan seperti yang bilang, berarti benda yang jatuh di air adalah benda yang najis. Iya kan? Pembahasannya enggak di sini, entar tentang air minta najis. Udah nyambung, udah tuntas. Ane kira ini mayoritas sudah pada paham tentang perkara ini. Sudah pada paham. Baik. La ilaha illallah, ada yang lupa nama sampai yang tadi. Ah, tadi kan saya bilang di antara tempat hal benda yang memang air nggak bisa dilindungin daripadanya adalah benda-benda yang ada di tempat saluran air atau di tempat penampungan air. Tahu nggak kenapa kita bilang begitu? Fugaha bilang begitu. Itu ada hadis. Ada suatu hadis diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ambil air wudhu dari wadah yang bekas digunakan untuk adonan roti. Ente lihat wadah bekas adonan roti, ya belum dibersihin, dituangin air di situ. Nabi wudhu dari situ. Ente kan bisa bayangin, itu kalau bekas adonan roti kena air, airnya bakal berubah apa kagak tuh kira-kira? Berubah. Nah ulama di sini ngelihat, tapi Nabi gunakan itu bakal bersuci, karena itu ulama ya membuat suatu hukum bahwasanya selama benda itu adalah di tempat penampungan air, walaupun dia merubah keadaan air, tidak jadi masalah untuk bersuci. Sebab memang segala benda yang ada di tempat lewatnya air dan tempat penampungan air enggak bisa, sulit untuk dilindungin air daripadanya. Saya kira jelas. Khalas? Anda kira udah paham? Anda kira udah paham? Naam. Anda mau kasih bakal ente teka-teki. Ya. Pada suka hadir maulid apa enggak? Hah? Tadi kan saya katakan bahwasanya minyak larut di air apa enggak?
Larut.
Enggak. Larut apa enggak nih? Enggak larut. Kalau nyampur di air, sampai tuh air berubah. Ya. Berubah. Itu air berubah. Saya tanya, ini air yang berubah bisa gara-gara minyak. Kira-kira bisa dipakai bakal bersuci apa enggak? Bisa apa enggak? Ini masih ragu-ragu, bisa apa enggak? Bisa, kenapa? Sebab sesuatu itu walaupun dia suci dan merubah air, ya, dan bisa dilindungi air daripadanya, tapi dia enggak larut di air. Ya, walaupun merubah, selama benda ini bukan benda yang larut, tidak ada masalah, walaupun air berubah. Jelas? Saya kira paham. Anda mau tanya, itu orang kan pada sering hadir maulid, makan kebuli. Ya, kadang lagi makan kebuli disediain marak. Boleh gak kita wudu pakai marak? Anda mau tanya. Tahu gak marak nih? Oh, itu kagak tahu marak ya. Marak tuh, ente kalau lagi makan kebuli suka ada kuahnya. Ya, daging ada di situ. Ya, marak. Anda mau tanya, boleh gak kita wudu pakai air marak? Itu kan airnya berubah, minyak semua tuh. Hah? Minyak semua. Boleh gak kita wudu pakai air marak? Anda mau tanya. Satu orang yang tahu jawabannya, yang kakak nebak, tunjuk tangan, dia yang jawab.
Boleh, siapa?
Iya, tunjuk tangan, gak apa-apa, kita lihat. Boleh apa enggak? Kenapa boleh? Diri dulu, jadi aneh lihat. Kasih speaker bakal dia. Gimana, gimana? Iya, karena dia minyak. Karena itu, atas dasar itu yang saya katakan bahwasanya kita boleh berwudu dengan air marak. Saya bilang kagak boleh. Kenapa ya? Memang dia itu minyak gak larut di air marak, tapi bumbu-bumbu larut. Iya kan, bumbu-bumbu yang lain larut. Nah itu permasalahannya. Minyaknya gak larut, iya. Kalau cuma air marak dari minyak doang, gak ada masalah. Tapi masalahnya di situ ada bumbu, ada apa lagi namanya, wah macam-macam dah. Yang tahu tuh orang perempuan bumbunya, begitu. Nah itulah permasalahannya. Bumbu-bumbu yang lain yang larut di air, itu yang rusak statusnya air. Saya kira jelas. Kalau udah tuntas, ini kembali ke pertanyaan nih. Ini pertanyaan menantang, bakalan nih. Anda nggak bisa jawab sekarang, tapi ntar Anda tanya lagi sama orang yang lebih ngerti. Sebab di sini, kenapa Anda nggak berani jawab? Jawaban sebenarnya ada, cuman jujur Anda takut ngejawabnya. Sebab Anda nggak punya kepastian dalam hal ini. Dan kita diajari nama ulama kita. Kita nggak boleh main asal jawab, nebak-nebak tuh kagak boleh. Wah pendapat saya ini itu nggak berani. Ya urusannya ngadep sama Allah entah. Ada katanya disebutkan ajro hukum lil futi, ajro hukum linar. Yang paling berani ngasih fatwa, dia yang paling berani nyeblos ke dalam neraka. Nggak berani ini jawabannya. Cuman mungkin Anda kasih gambaran di sini. Ya. Ini air kotor. Ada zat-zat kimia dicampurkan kepada itu air. Hingga air tersebut ya berubah menjadi apa namanya? Murni. Apa hukumnya? Ini pertanyaan ente. Ana kasih tahu sama ente, di dalam kitab fikih juga ada pembahasan mirip dengan ini. Mungkin ana mesti jelasin. Ini air murni yang kita minum. Bisa kita pakai bakal bersuci. Ada yang punya minyak wangi enggak? Nah, ini minyak wanginya kuning. Ada minyak wangi yang bening, warnanya sama ya kayak air. Cuman beda di rasa sama di bau. Ini minyak wangi kita biarin 20 tahun. Ini contoh doang nih, lebay. Ya. Ini contoh aja. Ini minyak wangi kita biarin 20 tahun. Kita udah tahu ini jelas-jelas bukan air. Ini namanya minyak wangi. Kita biarin 20 tahun hingga warnanya udah enggak kuning lagi, berubah jadi warnanya jadi warna bening. Baunya udah hilang 20 tahun. Ya, rasanya juga udah kagak ada. Rasanya udah tawar. Mirip gak sama air? 100% mirip sama air. Tapi dia air murni apa bukan? Bukan. dia benda yang bukan air. Ya kan? Dia apa campuran kimia dan lain sebagainya sampai jadi ini minyak wangi. Cuman sifat-sifat minyak wanginya udah sirna, berubah mirip jadi air. Ini nyampur di air. Ini minyak wangi yang udah kagak ada bau, yang udah kagak ada warna, yang kagak ada rasa, nyampur di air. Air kagak berubah sama sekali. Air gak berubah sama sekali. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, berarti di situ ada benda yang suci, yang larut kepada air, ya, yang mungkin kita lindungin air daripadanya, nyampur di air. Ini cuman perubahan gak kelihatan di air, karena benda tersebut bentuknya, rasanya, baunya sama kayak air. Tapi kita tahu ini bukan air, nyampur di air, sudah. Apakah membahayakan ini air? Nah ini ulama berbicara di sini. Ulama bilang berarti ini air murni kita, air mutlaknya kita kejatuhan suatu benda yang bukan air, ya kan? Yaitu minyak wangi. Kita setuju itu. Dan kita juga sepakat, ya, minyak wangi larut di air. Dan kita sepakat bahwasanya air bisa kita lindungin dari minyak wangi. Hanya saja permasalahannya ini nih, ini benda ini, ya, udah enggak, bentuknya mirip sama air. Artinya hampir semua persyaratan ada. Cuman satu persyaratan, merubah air belum kelihatan. Kenapa? Karena benda ini sama jenisnya, bentuknya sekilas sama kayak sehingga perubahan tidak nampak, bukan tidak ada. Pada hakikatnya ada perubahan, hanya saja tidak nampak. Kenapa enggak nampak? Sebab ini benda sama bentuknya sama air. Lantas apa yang dilakukan? Di sini harus dikira-kira, kata ulama. Dikira-kira bagaimana? Coba dikira-kira ini minyak wangi kalau punya warna. Kadar minyak wangi yang sebanyak ini dicemplungin ke air bisa ngerubah tuh air apa enggak? Dikira-kira, ya, seakan-akan ini minyak wangi ini ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Kalau dengan volume semacam itu jatuh di air bisa ngerubah warna air, rasa air, bentuk air, perubahan yang drastis, maka berbahaya, enggak bisa digunakan. Dikira-kira. Tapi kalau memang setelah dikira-kira, wah, enggak ada perubahan yang drastis, hanya sedikit aja masih dinamain air, kagak ada masalah. Jadi di sini kembali jawabannya adalah dikira-kira. Apakah kalau memang dia ada rasa, ada warna, ada bau, bisa merubah air, perubahan yang drastis apa enggak? Kalau memang diperkirakan akan merubah air, maka berbahaya, ini air enggak bisa digunakan, bakal wudu. Tapi kalau dikira-kira, ya enggak bakal ngerubah air, perubahan yang drastis, enggak ada masalah. Saya kira jelas. Ini namanya taghayyur at-taqdir, perubahan yang dikira-kira. Ini hukumnya. Jelas enggak kira-kira ini? Jelas enggak mana? Nah, sekarang kita kembali sama pertanyaan. Makanya saya enggak berani jawab di sini. Kita sepakat ada satu benda yang dicampurkan kepada air yang kotor. Ya, ini benda bukan bagian dari air, kita bisa lindungi air. Cuman nah inilah permasalahannya, enggak berani jawab, ya. Ini benda udah dicampurkan kepada air dan membuat air jadi murni. Kalau tadi kan ini benda diperkirakan bakal ngotorin air, tapi masalahnya bendanya dia nih yang dia alat zat kimia ini memurnikan air. Nah itu yang Anda kagak tahu jawabannya. Wallahu alam, mungkin nanti Anda tanyakan sama orang-orang yang lebih ngerti dari Anda untuk kasih jawaban. Enggak berani jawabnya, wallahu alam. Udah, ngene bari ke. Udah nyambung, ada lagi yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Udah tuntas, saya udah paham bagian ini nih. Udah paham belum bagian ini? Udah paham belum? Ya khair. Insyaallah habis ini yang berikutnya pembahasan mah gampang, cepat. Baik, kita jawab yang ini dulu. Allah. Air pam hasil olahan bukan dari tanah langsung. Ya, air pam apa penyulingannya? Ya itu pertanyaan yang sama, wallahu a'lam. Ana enggak berani jawabnya. Ana enggak berani. Dia sebenarnya udah ada jawabannya, cuman anehnya yang kagak berani ngejawab. Kita tanya lagi sama yang lebih ngerti. Kalau air di kolom atau kolam kan suka kuning, terus kalau dikasih citrun biar putih, itu hukumnya gimana? Ini juga nih pertanyaan sama kayak itu, airnya kuning. Sebenarnya air kuning kayak Ani bilang enggak ada masalah. Di rumahannya airnya kuning. Begitu. Sebab kenapa boleh dipakai? Dari asalnya udah begitu. Taruhin citrun. Nah, ini yang kagak ada berarti jawab. Dikasih obat biar mendek. Allah alam enggak tahu. Terus ini nanya, kalau air kolam tercampur sabun mandi itu bagaimana? Ah, air kolam tercampur sabun mandi. Ah, jawabannya juga begitu. Saya tanya, sabun mandi benda suci apa bukan?
Suci.
Larut di air apa enggak? Larut. Bisa enggak kita lindungan air dari sabun mandi? Bisa. Begitu. Terus dia nyemplung di air, berubah tuh air. Nah, kita tanya perubahannya drastis enggak? Hingga apa namanya? Merubah nama air, udah bukan nama air lagi, berubah jadi air sabun. Kalau memang udah ngerubah tuh air jadi air sabun, namanya air sabun, enggak bisa dipakai bakal bersuci. Tapi kalau masih dinamain, ah ini air, cuman dikit perubahannya. Gitu. Busa-busa dikit, goyangin dikit tuh air juga hilang. Ya. Begitu, maka enggak ada masalah. Ini ada pertanyaan. Ana enggak sebenarnya ana enggak pengen bahas sekarang ya, sebab ini sulit. Ada pembahasan dalam ilmu fikih, kitab yang lebih besar ya, namanya Ma'ul Ghusalah. Apa itu Ma'ul Ghusalah? Air bilasan. Air bilasan apa itu hukumnya? Ketika kita ngebilas pakaian yang kena najis, itu apa hukumnya? Itu dibahas panjang lebar. Ini mungkin hantar kita bahas cuma ringkas doang. Ini saya ditanya, Habib, kalau cuci pakaian apakah benar jika pakaian ingin suci, air yang dipakai untuk mencuci harus disiram ke pakaian dan tidak boleh pakaian dicelupkan. Begitu. Ya, ke dalam air tersebut, dalam bak atau ember. Ini pertanyaan kalau memang pakaiannya najis. Kalau memang pakaiannya kena najasah. Kalau memang pakaiannya kena najasah, ya, sebelum kita cuci itu pakaian, ada baiknya najasahnya dihilangkan dulu. Ini misalnya di pakaian ada darah di sini, ini dihilangin sampai bersih, sehingga enggak ada lagi proses kecuali hanya sekedar bilasan doang. Ini belum suci. Kapan sucinya? Sucinya kalau udah dibilas, gitu. Beda antara ente celupin pakaian ke air sama ente ngebilas ente tuang. Nah, ulama bilang ini najasah kalau udah disingkirkan najisnya dari pakaian itu, ya proses akhirnya cuma ngebilas doang. Kalau udah ngebilas, ini pakaian jadi suci. Tapi kalau belum dibilas, jangan sekali-kali ente celupin ke air yang digayung air sedikit atau itu bisa jadi ente seakan-akan meletakkan sesuatu najasah atau sesuatu yang mutanajis ke air yang sedikit yang suci, berubah jadi najis. Begitu. Nah, dalam hal ini kalau ini kembali ke pertanyaan, kalau memang bajunya dari awal najis, ya prosesnya begitu. Singkirkan dulu najasahnya, baru setelah itu tuangin air ke baju, bukan baju ditaruh di air. Saya kira jelas. Naam. Saya kira jelas nih permasalahannya. Namun kalau memang bajunya cuman kotor doang, kagak ada najisnya. Ya, ente mau celupin, mau ente mau tuangin tuh air kagak ada masalah. Sebab kita enggak bicara tentang perkara najis lagi sekarang. Enggak ada yang najis di sini. Kemudian ada pertanyaan lagi. Habib lagi wudu di kali, tiba-tiba ada kotoran lewat depan kita. Pas lagi kita ambil wudu, gimana wudunya, Beb? Lanjut atau enggak? Ntar ada pembahasannya tentang najasah. Ya. Kira jelas. Beb, kalau air itu di toren air di masjid itu gimana, Beb? Kan di nomor 3 dikatakan dan segala yang ada di tempat berkumpul air atau dilewatin air. Iya, kenapa ya? Ada masalah apa ini, Amani?
Mungkin berubah seperti yang dibilang.
Iya, enggak ada masalah. Berarti itu kan toren air tempat penampungan air. Di situ ada benda-benda kotoran, karat. Ya, sehingga air yang terkumpul di situ berubah gara-gara kotoran yang ada di wadah air. Selama kotoran itu adalah kotoran benda yang suci, bukan bagian dari najis. Begitu. Dan posisinya dia adalah di tempat penampungan air. Maka dalam hal ini enggak ada masalah. Begitu. Kan kita jelasin tadi, yang bermasalah sebab ini segala sesuatu yang ada di tempat lewatnya air dan tempat penampungan air, sulit kita lindungin air dari hal itu. Nah, karena itu dimaafkan hal ini. Saya kira jelas.
Bib, Anda mau tanya, jika air suci berjatuhan sabun, kejatuhan jatuh sabun, kira-kira apa yang bisa digunakan untuk bersuci? Tadi sudah kita jawab. Nah, ini pertanyaan lagi, kita lagi sakit parah, terus mimpi basah, hadas besar, divonis enggak boleh kena air sama dokter. Nah, gimana salatnya, Bib? Ya tayamum dalam hal ini. Tayamum. Kalau memang dokternya muslim bilang sama dia, ini penyakit ente enggak boleh kena air dulu. Ya, khair. Ente tayamum salat, nanti begitu suci, mandi, digodok salatnya. Selesai. Gitu. Udah. Kalah. Ini kira ini udah jelas permasalahan. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Lanjut apa enggak nih? Ya akhir, tinggal dikit lagi kita mau bahas nih, enggak terlalu sulit. Air yang enggak suci. Nomor 4 kan tadi kita bahas di awal, ada air suci dan mensucikan. Hukumnya tidak makruh untuk digunakan, yaitu makruh mutlak. Yang kedua, air suci dan mensucikan, tapi hukumnya makruh untuk digunakan, yaitu ma'u musyammas, atau air yang terlalu panas, terlalu dingin sehingga kita tidak bisa berwudu dengan sempurna, atau air yang ada di di wilayah-wilayah yang pernah dimurkai sama Allah, enggak boleh dipakai, makruh. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, air suci tapi tidak mensucikan. Apa? Air musta'mal, sama yang barusan kita bahas. Air yang kejatuhan benda tahir, benda yang suci, yang larut, yang enggak bisa kita lindungin air daripadanya, sehingga merubah air, perubahan yang drastis, hingga udah itu air enggak dinamakan lagi dengan nama air. Itu kita udah jelas. Nah, yang keempat, pembagian air adalah air, ya, air yang tidak suci. Air yang tidak suci ada dua macam. Yang pertama, cairan najasah. Yang kedua adalah air yang terkena najasah, yang dinamakan oleh ulama dalam hal ini istilah fugha dengan air mutanajjis. Ya. Sekarang kita jelaskan. Jadi ada dua macam. Cairan najasah. Saya bilang, item-item najasah itu ada beberapa. Dan kita katakan yang namanya najasah itu tidak bisa jadi suci kecuali beberapa item doang. Di antaranya yang kemarin kita ditanya di sebelah sini, kulit bangkai kalau udah disamak dengan ketentuan dan aturan tertentu maka udah boleh berubah menjadi suci. Naam. Dan yang kedua, khamar. Khamar arak itu najis. Arak adalah najis. Tapi bisa menjadi suci apabila dia berubah jadi cuka. Tapi ada aturannya juga. Hanya itu aja yang item najasah yang bisa berubah statusnya dari najasah menjadi item yang suci, benda yang suci. Jelas. Selebihnya item-item najasah itu tidak bisa menjadi suci. Memang dia adalah najis. Udah. Apa ini item-item najasah itu? Ada banyak, nanti bakal dibahas di sana di waktunya. Di satu rumah namanya rumah najasah. Di situ ada kamar-kamar pembahasannya. Baik. Nah, salah satu item najasah itu diantaranya adalah, maaf, air kencing. Air kencing. Diantaranya lagi, muntah. Diantaranya lagi, nanah, darah. Diantaranya itu adalah bangkai. Ya. Diantaranya lagi, arak. Ya. Nah, dari item-item disebutkan, ada benda padat. Seperti bangkai. Termasuk tulangnya, benda padat. Itu najis. Ada juga cairan di sini, cairan aja, najasah, cairan najis. Nah, cairan-cairan najis seperti kencing, darah dan lain sebagainya, ini cairan najis adalah cairan yang najis, air yang tidak suci,
tidak bisa digunakan sama sekali untuk toha, untuk bersuci. Sebab dia dari awal adalah cairan najis. Jelas? Anda kira ini pembahasan ringkas, tuntas di situ. Cairan-cairan najis ini adalah tidak suci dan tidak bisa digunakan untuk taharah dan tidak bisa disucikan. Sebab dia memang dari awal adalah apa namanya item najasah yang tidak bisa disucikan. Itu jelas. Yang kedua sekarang adalah air yang kejatuhan najasah. Air kalau kejatuhan najasah, apa hukumnya? Ini yang kita mau bahas. Ya. Air yang telah terkena najasah dinamakan oleh ulama fikih dengan air mutanajis. Itu dalam bahasa Arabnya begitu, air mutanajis. Air mutanajis apa? Ini air artinya adalah air yang murni kebetulan kejatuhan najasah. Ada yang namanya cairan najasah, dari awalnya air kencing udah dia cairan najasah, enggak bisa disucikan, enggak bisa digunakan. Nah, ini air murni kejatuhan najasah, apa hukumnya? Ini dia. Di sini dibahas air sedikit. Yaitu apa itu air sedikit? Air yang volumenya kurang dari 2 gula. Air sedikit yang terkena najasah maka akan menjadi air mutanajis. Walaupun tidak ada perubahan apapun pada air itu. Dan air mutanajis tidak dapat digunakan untuk taharah, baik bersuci dari hadas maupun bersuci dari najasah. Paham? Kemudian air banyak, yaitu air yang volumenya 2 kullah atau lebih, yang terkena najasah hingga merubahnya pada warna, rasa dan baunya, walau perubahannya hanya sedikit, maka air akan menjadi mutanajis. Dan air mutanajis tidak dapat digunakan untuk taharah, baik bersuci dari hadas maupun bersuci dari najasah. Sampai di sini paham apa enggak? Perlu dijelasin ya. Ana jelasin. Air dalam urusan kejatuhan najasah dibagi menjadi dua. Ada air sedikit, ada air banyak. Sebab kenapa dibagi dua? Sebab hukumnya berbeda. Kita punya air sedikit, kita punya air banyak. Air sedikit kejatuhan najasah, kena najis. Kayak tadi pertanyaan, kolam apa bak mandi kita kena kejatuhan bangkai-bangkai apa namanya? Bangkai dari bangkai binatang. Mungkin Anda cari, Anda kasih contoh yang lain deh, jangan itu. Sebab itu juga ada pembahasan dari fuqaha tentang hal itu. Sebab ada situasi najasah terjatuh di air dimaafkan. Itu ada situasinya, ntar kita bahas. Mungkin Anda kasih contoh yang lain. Kita punya air sedikit, punya air banyak. Kita punya najasah di sini contohnya apa ya? Darah kejatuhan ke air atau air kencing jatuh ke air, nyambung ya. Ini kita bicara dulu air sedikit. Air sedikit kejatuhan setetes air kencing, apa hukumnya? Ini air yang sedikit hukumnya menjadi air mutanajis. Air mutanajis tidak bisa digunakan untuk bersuci, baik mengangkat hadas atau mensucikan dari najasah. Jelas enggak? Air sedikit kejatuhan najasah, maka dengan kejatuhan najasah dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Statusnya dia, hukumnya dia adalah namanya adalah air mutanajis. Dan air mutanajis tidak bisa digunakan untuk bersuci. Habib, kejatuhan najasah sedikit, Beb. Cuma setetes air kencing doang atau setetes darah. Ya, terus enggak berubah lagi, masih tetap murni kayak begini. Walaupun tidak ada perubahan, baik di rasa, warna atau di bau, enggak ada perubahan sama sekali. Enggak ada perubahan, tapi kita tahu dia kejatuhan najis. Maka hukumnya ini air menjadi mutanajis karena ini air adalah air sedikit. Jelas? Baik. Itu hukumnya. Air yang banyak. Air sedikit kita sudah tahu tuh hukumnya. Ya, air yang sedikit menjadi mutanajis dengan kejatuhan najasah di dalamnya walaupun tidak berubah. Itu ringkasannya kayak begitu. Ana ulangin lagi. Air yang sedikit menjadi mutanajis dengan kejatuhan najasah walaupun tidak berubah. Ya, nyambung? Itu hukumnya, udah tuntas. Kita bicara sekarang air yang banyak. Apa itu air yang banyak? Air yang banyak adalah air yang mencapai volumenya 2 gullah atau lebih. Itu air banyak. Air yang sedikit kurang dari itu. Kita bicara sekarang air banyak. Apa air banyak? Air banyak tidak menjadi najis dengan kejatuhan najasah. Air yang banyak tidak menjadi mutanajis dengan kejatuhan najasah, kecuali apabila najasah yang jatuh di air banyak tersebut merubah air. Walaupun perubahannya hanya sedikit. Selama itu najasah merubah air, walaupun hanya perubahan yang sedikit, maka itu air yang banyak berubah menjadi mutanajis. Nyambung enggak? Ringkasannya, air yang banyak tidak menjadi mutanajis dengan kejatuhan najasah, kecuali apabila merubah air tersebut dari rasa atau bau atau warna, walaupun hanya perubahan yang sedikit. Itu ringkasannya. Sampai di sini paham apa enggak? Paham? Sekarang kalau memang itu udah paham, kita pengen tahu sedikit sama banyak berapa itu volumenya. Ini banyak apa dikit? Air di ember banyak apa dikit? Ah, tergantung embernya. Nah, Anda kasih tahu. Air yang sedikit adalah air yang volumenya kurang dari 2 gullah. Jelas? Dan air yang banyak adalah air yang volumenya 2 gullah atau lebih. Habib, kita ini orang Indonesia, enggak pernah tahu istilah itu 1 gullah, 2 gullah. Apa itu? 1 gullah, 2 gullah. Nah, saya kasih tahu. Volume 2 gullah itu adalah kurang lebih 217 liter. Itu aqua yang gede tuh yang ente pegang tuh berapa liter tuh? Hah? 1,5. 1 liter kayak apa? Ini yang ini 1 liter bukan tuh? Enggak. Yang jelas intinya apa namanya? 2 gullah adalah 217 liter kurang lebih. Kurang lebih. Kurang dari itu, kurang dari 217 liter, maka dinamakan air sedikit. Lebih dari 217 liter, maka dinamakan air banyak. Jelas? Paham? Ini udah, ukurannya kayak begini, takarannya kayak begini. Habib, bak mandiannya bagaimana? Anda nggak pernah lihat bak mandinya ente. Yang tahu ente. Ya, ini gimana nih, pulang aneh gak bakal nimbang tuh air tuh. Gak bakal nakarin tuh air. Gini, kalau memang, ya, ente punya bak mandi, apa namanya, bentuknya apa tuh? Kubus ya, wadah kubus. Kotak begitu. Kalau memang panjangnya, lebarnya, dan dalamnya, atau tingginya, dalamnya, ya, ukurannya 1 dirak 1/4, maka air yang ditampung di wadah tersebut itu telah mencapai 217 liter kurang lebih. Ini dia ketawa pada beb dirak HP tuh. Iya kan? Iya benar. Dan dirak ini ukurannya Nabi. Zira nih dari apa namanya siku kita sampai ujung jari. Satu hasta namanya. Bib, ini tangannya bocah sama tangan orang dewasa beda. Nah, ulama juga udah memberikan kita hitungannya pakai sentimeter. Sentimeter berapa? Satu zira itu 48 sentimeter. Ya. Nah, 48 itu 1 dirak. Satu tirok. Kalau satu tirok seperempat jadi berapa itu? Ayo yang pada sekolah belajar matematika. Berapa? Kurang lebih 60 cm. Iya, kurang lebih 60 cm. Kurang lebih lah. Begitu. Ini sebab, kenapa saya bilang kurang lebih? Ya sebab zirok pun berbeda-beda. Ya. Nah, karena itu ulama juga enggak memberikan ukuran yang pas. Mereka bilang kurang lebih. Nah, kalau mau di ini kurang lebih satu dirok seperempat ya 60 cm kurang lebih. Kalau memang apa namanya? Itu kubus. Kalau bak mandinya panjang, lebar dan dalamnya masing-masing tuh 60 cm, 60 cm, 60 cm, maka air yang ditampung kurang lebih 2 gulah. Nyambung. Habib, bak mandinya ada gede, Bib. Ya lebih banyak lagi berarti. Lebih dari 2 gulah. Masalahnya kalau memang tuh baknya kecil. Kurang dari 60, 60, 60. Nah, itu berarti namanya air sedikit. Dan hukumnya kayak tadi kita jelasin. Paham? Tahu sekarang perbedaan antara air sedikit sama air banyak? Kalau ukuran liternya 217 liter. Kalau pakai wadah, kalau memang wadah, apa namanya bak airnya atau wadahnya bentuknya kubus, maka panjang, lebar dan dalamnya zira' wa rubu'. Satu hasta seperempat. Ya, yang kalau pakai sentimeter kurang lebih 60 cm. Udah jelas? Baik. Kalau memang itu udah jelas, ya, aneh ditanya, Beb, bak mandinya aneh bulat, Beb. Bukan apa namanya? Bukan persegi empat begitu. Kayak drum begitu. Bagaimana? Dikasih lagi hitung-hitungannya sama Fugoha. Kalau memang diameter wadah yang bundar itu satu zirok dan dalamnya dua zirok setengah, maka air yang ditampung di situ adalah dua gulah. Drum yang ada nih, dia diameternya berapa biasanya? Kalau memang diameternya satu zirok, ya ini kurang lebih berapa? Tadi saya bilang 48 cm. Ya, kurang lebih. Terus dalamnya dua zirok setengah. Dua zirok setengah itu berarti berapa? Berapa senti itu? Nah, di sini ada 120, nyontek kita. Iya, 120 kurang lebih. Nah, kalau memang tingginya segitu, maka air yang ditampung di wadah tersebut adalah dua gulah. Saya kira jelas. Beb, ini baru lagi nih Beb, keluaran baru, segitiga. Kalau segitiga, ente hitung sendiri dah. Jangan bikin pusing kita. Yang beli ente, yang nikmatin ente, kenapa yang pusing kita? Yang jelas intinya kayak begitu, 217 liter. Itu air sedikit sama air banyak. Sampai di sini udah jelas atau belum? Hah? Udah jelas? Kalau memang udah jelas, Anda mau lanjutin dulu sebelum Anda buka pintu pertanyaan. Ya? Wah, ini mau nanya duluan. Ya deh, boleh. Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tip, saya mau tanya, misal kita nyeduh teh manis, itu ada semut yang mati apa laler yang mati, itu gimana? Najis enggak, Beb?
Semut yang mati di teh.
Iya, atau laler.
Iya, entar dulu, entar kita bahas tuh. Itu ada pembahasannya. Sekarang yang kita bahas nih air kita air murni kejatuhan najasah. Ada lagi pembahasan yang lain nanti kalau memang airnya bukan air murni. Ya, kejatuhan najasah, apa hukumnya? Nah, itu entar ada pembahasannya insyaallah. Ya, atau mau dijawab sekarang aja? Kalau kita mau jawab sekarang boleh. Nah, apa namanya? Segala benda cair, selain air murni ya. Segala benda cair itu tidak beda hukumnya. Dia mau banyak 2 gulah atau kurang dari 2 gulah. benda cair yang bukan air murni. Dia mau banyak ataupun sedikit, yakni dua gulah atau kurang. Selama dia kejatuhan najis, maka hukumnya menjadi mutanajis. Ngerti? Tanpa memandang dia banyak atau sedikit. Kejatuhan najis, maka hukumnya sarok mutanajis. Walaupun dia banyak. Habib, saya punya apa namanya? Sirup satu drum, bib. Kejatuhan tikus di situ. Tikus mati. Begitu. Ya, itu sirupnya ente, walaupun banyak. Walaupun satu kolam berenang isinya sirup semua. Kejatuhan bangkai tikus. Ya, maka hukumnya itu kolam berenang semuanya najis airnya, mutanajis. Ya, jelas. Nah, cuman di situ ada beberapa najis yang memang dimaafkan walaupun jatuh ke dalam teh, ke benda cair selain air murni. Nah, di antaranya apa namanya? Adzubab. Ada beberapa nanti di dalam pembahasan fikih yang lebih luas itu bakal dibahas. Kalau saya mau jelasin sekarang sebab ada apa? Aturan-aturannya juga enggak sembarangan. Di antaranya itu katanya adzubab. Adzubab apa ya? Lalat. Lalat mati jatuh ke dalam tehnya kita. Lalat mati jatuh ke dalamnya teh kita. Itu tehnya jadi najis apa enggak? Nah, ini ada beberapa pengecualian dalam hal ini. Ya, itu ada aturannya sama fuqaha. Mungkin kalau boleh Anda jawab, dalam hal ini fuqaha menyatakan tidak najis. Kenapa? Ada dalilnya dari Nabi Muhammad SAW. Itu disebutkan dalam hadis adun fi sahih Bukhari. Ya, di dalam sahih Bukhari bahwasanya apabila zubab lalat jatuh ke dalam gelasnya kalian, itu disunahkan untuk dicelupin tuh lalat terus diangkat dibuang, baru yang terminum silahkan, gak ada masalah. Kata Nabi, ditanya kenapa, sebab di sayap itu nyamuk terdapat salah satu sayapnya penyakit dan obat dari penyakit itu di sayap yang satunya. Habis bagaimana penawarnya tuh di sayap satunya? Cemplungin tuh sayap apa namanya? Ya. Penyakitnya masuk, penawarnya juga ikut masuk. Baru dikeluarin deh tuh. Karena itu ulama bilang, habis gitu ente minum enggak ada masalah. Nabi bilang kayak begitu. Ulama bilang. Jadi dari sini diambil kesimpulan suatu hukum beberapa najis tertentu kalau jatuh ke air kagak ada masalah. Itu pembahasannya panjang nanti di dalam kitabnya. Saya kira jelas. Ya, ini Anda pengen cerita, boleh gak Anda cerita? Ya, ini Subhanallah. Ada satu tokoh dari Eropa, dia ini penulis, peneliti. Dia peneliti. Tadinya dia ini seorang apa namanya misionaris, kemudian masuk Islam. Saya lupa namanya, ada di iPad saya. Terus dia menulis buku tentang Islam. Walhasil di antaranya dia tulis tentang sains ya dan Islam. Ada bukunya di sini sama saya tentang sains dan Al-Qur'an. Dia bawakan bahwasanya apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu sejalan dengan sains yang ada. Hanya saja dia membantah hadis Nabi Muhammad di Sahih Bukhari ini. Dia membantah tentang hadis dzubab, lalat yang masuk ke mana? Ke minuman seseorang, Nabi suruh celupin. Dia ngebantah. Ini enggak masuk akal dan ini bertentangan dengan sains. Sudah. Saya baca bukunya beliau, panjang lebar dan bagus bukunya. Hanya ada beberapa bagian-bagian aja seperti ini. Sebab masalahnya dia hidup di Eropa. Rujukan untuk tulisannya dia ini apa ya? Rujukan apa bahasa Indonesianya? Bukan, apa sih namanya, database-nya dia untuk menulis, sumbernya dari musuh Islam. sehingga ma'zur, apa namanya, dimaafkanlah kalau ada hal-hal yang kayak begini gitu. Sebab dia enggak punya sumber yang jelas dari kita. Sumbernya dia untuk penulisan bukunya dari sana, dari musuh-musuh Islam. Wa syahid di sini dia tulis tentang itu, dia menolak ini hadis. Katanya ini hadis enggak sejalan dengan sains. Saya baca bukunya panjang lebar dan bukunya bagus. Udah. Berapa waktu kemudian saya baca satu buku atau kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti. Ternyata dalam tulisannya Syeikh Al-Buti, Al-Buti menulis tentang ini orang, tentang ini orang yang masuk Islam, ini misionaris yang masuk Islam. Ternyata Syeikh Al-Buti jumpa sama dia, ketemu sama dia dalam suatu seminar di Perancis. Ketika jumpa, Syekhul Buti duduk berdua sama dia dan tanya, "Syuf, ana baca kitabnya ente." Katanya Syekhul Buti, "Ente nulis buku tentang sains dan Al-Qur'an bagus sekali. Hanya saja di situ ente enggak setuju dengan hadisnya Nabi Muhammad yang menyebutkan tentang lalat." "Kenapa?" Ente nyatakan gini, "Kenapa?" Dia bilang, "Iya, sebab ini enggak sejalan dengan sains." Syekhul Buti bilang, "Boleh ana kasih pendapatnya ana?" "Boleh, silakan." Syekhul Buti bilang, "Ente ngomong begitu, emang ente spesialisnya dalam kedokteran nih, dalam bidang ini?" Dia bilang, "Bukan. Itu bukan spesialisnya aneh. Aneh hanya menukil dari, ah, kalau begitu ente enggak bisa memvonis hadis ini, karena ini bukan spesialisnya ente. Ente bagian ente bukan dalam urusan, apa namanya, laboratorium percobaan tentang ini. Ini bukan spesialisnya ente. Ente enggak bisa memvonis hadisnya Nabi, karena ente baca buku. Ente bukan apa namanya peneliti dalam bidang hal ini." Satu. Yang kedua, ente tahu gak bahwasanya 40 tahun yang lalu itu dokter-dokter di Jepang, katanya Syekhul Buti, mereka pernah berkumpul bikin apa namanya pertemuan, ya seminar kayak begini, dan mereka membahas, mereka gak tahu menahu tentang hadisnya Nabi ini, tapi mereka sedang melakukan penelitian tentang lalat. Dan ternyata dari penelitian mereka, mereka mengambil suatu kesimpulan bahwa di sayap lalat itu ada salah satunya obat dan apa penyakit, dan penawarnya di sayap yang satunya. Hingga mereka menyatakan kesimpulan dari seminar mereka itu bahwasanya apabila lalat jatuh di minuman seseorang, yang bagus adalah dicelupkan ke dalam minumannya kemudian diangkat dan silakan minum. Sebab penyakit yang dibawa sama itu lalat di sayapnya, penawarnya ada di sayap yang satunya lah lagi. Dan ini apa namanya ringkasan dari seminar mereka ditulis dengan tulisan yang resmi, dan ada ditunjukin sama Syekhul Buti. Ini dia stempel-stempelnya mereka semuanya. Ini yang orang Perancis dengar begini, "Terima kasih sama Buti." Dia bilang, "Khalas, insya Allah cetakan berikutnya akan saya perbaiki tulisan saya di sini." Wasyahid di sini, tuh lihat hadisnya Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Ya, udah membuktikan. Tentang apa yang baru diketahui sama orang-orang Jepang berapa tahun yang lalu. Sadaqa Rasulullah SAW, "Wa ma yantigu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Apa yang datang dari Rasulullah? Datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kadang kita jangan main asal vonis. Kita enggak tahu. Kadang banyak hal sekarang belum masuk dicerna, belum bisa dicerna sama akal kita. Tapi beberapa tahun ke depan bakal bisa dicerna. Saya kasih contoh. Ya. Ente kalau bicara 14 abad yang lalu tentang ya, handphone, ente bakal dibilang gila. Ente ngomong sama orang yang hidup di zamannya Nabi, "Syuf, aneh punya teman di Surabaya, aneh di Jakarta, aneh ngomong sama dia." Bagaimana? Enggak bakal nyambung. Sebab akal mereka saat itu belum sampai ke situ. Tapi kalau mereka nih udah melalui lebih dari 1400 tahun di zaman kita, ngelihat orang jalan sambil ngomong sendiri, udah ini lagi di telepon pakai handsfree. Udah enggak asing lah lagi. Contohnya juga mungkin di zaman Nabi saat itu yang namanya Isra Mi'raj belum bisa dicerna sama akal mereka, sebab mereka belum pernah lihat pesawat kayak kita sekarang. Iya kan? Jadi banyak hal yang mungkin sekarang belum masuk di akal kita, tapi di tahun yang akan datang bakal masuk di akalnya manusia. Allah bilang sanurihim ayatina fil afaqi hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami hingga mereka menyatakan bahwa ini adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kali ini suara kenapa jadi gemar gini? Jadi menggema nih suara. Speaker kita cuma jadi gemar. Ada satu kali Al-Habib Abdullah Haddad, sahib Ratib, lagi duduk di satu majlis di masjid. Kebetulan di masjid itu lagi ada hadrah atau ada acara. Ada satu muridnya Habib Abdullah Haddad duduk ngadep-ngadepan sama Habib Abdullah Haddad. Habib Abdullah Haddad nyender, dia juga nyender di tiang ngadep-ngadepan. Terlintas di benak si murid nih, ini Habib Abdullah Haddad masya Allah hebat banget, dia jadi ulama besar, wali besar, padahal dia buta. Habib Abdullah buta. Dari sejak apa namanya usia 3 tahun beliau udah buta. Nah kebetulan diterim, kalau lagi majlis kadang di apa namanya diedarin kopi. Ini terlintas di benak nih orang nih. Ya. Habib Abdullah Haddad padahal buta, tapi dia ilmunya begitu luas. Kapan belajarnya? Kok bisa begini? Kagum. Ada orang lagi nuangin kopi, bakal Habib Abdullah Haddad diterima, bakal nih orang diterima. Yang lain-lain dibagiin kopi juga. Dia lagi ngelamun begitu, lagi mikir. Tiba-tiba sama Habib Abdullah Haddad dicolek, lebek Habib, tuh di kopinya ente ada lalat tuh. Dia kaget, dilihat betul ada lalat nyemplung di situ. Dia sadar, ya, ini Habib Abdullah Haddad nih, kasyafannya nih. Dia jawab, apa yang selama ini dibenakannya. Yang buta bukan dia, aneh. Dia melek tapi enggak ngelihat, Bu, enggak ngelihat lalat. Habib Abdullah Haddad buta, tahu ada lalat di situ. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Mereka para auliya Allah, lahum ma yasyaun 'inda rabbihim. Mudah-mudahan kita dikasih keberkahan oleh Allah dengan berkat mereka. Ini kesannya dulu supaya kita kagak capek. Ya, kita balik ke pembahasan kita. Kita udah tahu dua gula, air sedikit sama air banyak. Udah jelas? Nah, nah sekarang kan kita udah tahu hukumnya. Air yang sedikit menjadi mutanajis dengan kejatuhan najasah di dalamnya walaupun tidak berubah. Itu ringkasannya. Adapun air yang banyak tidak menjadi najis. Air yang banyak tidak menjadi najis dengan kejatuhan najasah. Air yang banyak tidak menjadi mutanajis dengan kejatuhan najasah di dalamnya, kecuali kalau berubah walaupun perubahan yang sedikit. Jelas? Ini hukumnya antara air sedikit dengan air banyak. Taib. Nah sekarang Habib, kita punya air nih, baik itu air sedikit ataupun air banyak, kejatuhan najis dan jadi mutanajis. Yang sedikit dengan jatuh najasah di situ, yang banyak dengan berubah gara-gara kejatuhan najasah. Masih ada harapan gak Beb bisa disucikan nih air? Masih. Bisa kita kembalikan statusnya menjadi suci dan mensucikan. Gimana caranya? Nah kita baca di sini. Cara mensucikan air mutanajis. Cara mensucikan air mutanajis dengan beberapa cara berikut. Satu, air sedikit yang terkena najasah dapat disucikan dengan cara menambahkannya hingga menjadi dua gullah atau lebih. Ketika telah menjadi dua gullah, maka hukum air sedikit tersebut menjadi hukum air banyak. Yaitu air banyak tidak menjadi air mutanajis dengan kejatuhan najasah kecuali jika merubahnya pada warna, rasa, dan baunya walaupun perubahan yang sedikit. Nyambung gak mana? Anda kasih contoh, ente punya nih air mutanajis, kejatuhan najasah, kejatuhan apa namanya darah di sini, atau apa nanah atau apapun lah najasah, nggak berubah, apa hukumnya nih? Jadi mutanajis. Anda mau sucikan ini, bisa gak? Bisa. Bagaimana caranya? Ini yang sedikit, gabungin sama air-air yang sedikit hingga jadi banyak. Hingga menjadi dua gulah. Kalau dia udah menjadi dua gulah, maka hukumnya dia sekarang seperti hukum air dua gulah. Apa hukumnya air dua gulah? Air dua gulah tidak menjadi najis ketika kejatuhan najasa, kecuali kalau berubah. Ini kan yang sedikit dikumpulin sampai jadi banyak, jadi dua gulah atau lebih. Lihat sekarang. Berubah gak? Maksudnya, berubah gak jadi, apa namanya, yang tadinya, apa namanya, ketika digabungkan semuanya ini jadi banyak, warnanya warna air apa enggak? Oh, warna air. Rasanya rasa air apa enggak? Apa rasanya najasa? Enggak, rasa ah. Baunya masih ada bau najasa enggak? Udah enggak ada. Maka saat itu, ketika air, rasanya rasa air, warnanya warna air, baunya bau air, dan dia banyak dua gulah, maka tidak menjadi najis. Saat itu berubah jadi suci. Ente ambil lagi di gelas. Sekarang nih air yang sedikit udah jadi suci. Nyambung ke mana? Paham? Contoh lagi. Bib, bak anak kecil, Bib. Ya, bapaknya kecil, enggak nampung air banyak. Kejatuhan tikus di situ, Bib. Sayang kalau air dibuang, gampang, tikus nyangkut, ya. Tapi itu air masih tetap mutanajis. Nyalain keran. Hah? Nyalain keran. Sampai warna-warna air, bau-bau air, ya. Rasa-rasa air. Anda tanya sama ente, suci apa enggak sekarang? Suci apa enggak sekarang? Anda bilang enggak. Kenapa? Ya dari awal wadahnya kecil, sedikit. Itu kurang dua gulah wadahnya. Kalau memang wadahnya dia dua gulah, ya, kembali lagi kemurnian air, maka saat itu air menjadi suci. Tapi kalau emang ente nyalain keran, wadahnya segitu-segitu juga. Wadahnya wadah air sedikit, kurang dari dua gulah. Hati ente nyalain tukeran sampai habis tuh air. Tetap gak jadi suci. Sebab dari awal wadahnya juga wadah yang sedikit. Tapi kalau wadahnya wadah air dua gulah, dia tadinya sedikit, kena najis, ente angkat najisnya, tambahin sampai dia jadi dua gulah. Terus lihat, oh kembali lagi kemurniannya. Saat itu jadi suci. Sebab di wadah air banyak. Jadi intinya, air sedikit yang mutanajis mau disucikan, gimana? Jadikan dia sebagai air yang banyak. Ya. Kalau udah jadi air banyak, lihat apakah kembali kemurnian air apa enggak. Kalau kembali kemurnian air, maka dia menjadi suci. Jelas. Yang kedua, cara mensucikan air yang mutanajis menjadi suci. Yang kedua, air yang banyak. Kalau tadi kan air sedikit. Air banyak yang terkena najasa hingga merubah warna, rasa, atau baunya. Walaupun perubahan sedikit dapat disucikan. Dengan sirnanya perubahan itu. Dan kembalinya air kepada sifat aslinya. Itu aja intinya. Ente punya air banyak. Kejatuhan tikus, bangkai tikus. Ya. Berubah tuh air, udah baunya kagak enak. Apa hukumnya nih air? Bisa disucikan lagi? Bisa. Intinya satu. Nih air yang banyak ini nih, yang tadi udah berubah, kembali lagi. Sirna perubahan najasahnya itu, dan kembali kemurniannya lagi. Dengan cara apapun silakan. Dengan cara apa? Dengan cara ya ditambahin lagi air. Hingga ketika ditambahkan air, perubahan yang disebabkan najasah menjadi sirna, ya, dan air kembali kepada sifat aslinya dengan ditambahkan. Atau dikurangin. Dia nih sampai banyak. Lebih dari dua gulah. Dikurangin sampai tetap enggak kurang dari dua gulah yang penting. Cuman dengan cara digulangin, perubahan sirna. Dan air kembali menjadi sifat aslinya. Maka saat itu juga menjadi suci statusnya. Nah, atau dibiarin aja deh sampai lama. Begitu dibiarin sampai lama, ini air kena najiskan. Dibiarin sampai lama hingga kembali apa namanya kemurniannya. Enggak diapa-apain, dibiarin. Sampai akhirnya baunya jadi kayak air lagi, warnanya warna air lagi, rasanya rasa air lagi. Saat itu berubah menjadi suci. Saya kira jelas. Sampai di sini, kita sudah selesai membahas tentang air. Udah, pembahasan tentang air sudah selesai. Ada yang mau tanya apa enggak? Ada yang mau nanya? Baik. Yang mana itu? Nah, air sungai, kemudian ada bangkainya. Mana tadi yang tanya itu? Nah, coba boleh diri enggak? Kasih dia speaker. Mikrofon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau alkohol dalam parfum atau alkohol dalam obat batuk?
Tunggu dulu, ada potong. Yang tadi nanya sama Anda nih tentang ini nih, air sungai itu. Ente ya, ini dulu nih. Terus juga orang perempuan juga tadi nanya, lagi wudhu di sungai toto ada kotoran, najasah lewat depannya dia, apa hukumnya? Iya. Nah sekarang Anda tanya, tuh air sungai air banyak atau air dikit?
Iya.
Banyak. Air banyak, apa hukumnya? Air banyak apa hukumnya? Tidak menjadi najis dengan kejatuhan najasah, kecuali kalau merubah air itu. Nah Anda tanya, ya, perubahan di air sungai itu dikarenakan najis ini atau bukan? Kalau memang perubahannya itu dikarenakan najis ini, maka tuh air sungai nggak bisa dipakai bakal tohar. Tapi kalau memang najis ini tidak merubah air sungai, najis ini nggak berubah air sungai yang sangat banyak itu, maka tuh air sungai tidak menjadi najis. Saya kira jelas. Walaupun lewat depan kita waktu kita wudu. Iya. Ada lagi yang menanya?
Bib, tadi apa? Yang alkohol pada parfum, terus alkohol pada obat batuk, atau alkohol pada yang lainnya, yang untuk apa medis, itu najis atau bukan?
Ya, Ker. Coba boleh ente diri gak? Anda mau tanya, tadi perasaan kita udah bahas satu hal. Ini kan pembahasan kita panjang lebar nih, kalau najasah jatuh di air murni. Terus tadi Anda ditanya di sini, ya, kalau ada satu apa teh kejatuhan najasah. Ya kan saya kasih jawaban. Segala benda cair yang bukan air murni, benda cair yang bukan air murni, kejatuhan najasah, maka hukumnya seperti air sedikit yang kejatuhan najasah. Artinya dengan kejatuhan najasah, dia mau apa ini cairan mau banyak atau mau dikit, kejatuhan najasah maka menajiskan itu cairan. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan, ente punya parfum, minyak wangi. Kejatuhan apa? Dicampur sama alkohol. Obat batuk dicampur sama alkohol. Apa hukumnya? Itu sendiri yang jawab sekarang.
Enggak, maksudnya ada parfum yang mengandung alkohol.
Iya, tahu. Kan, itu kan parfum terus dituangin alkohol. Iya kan, dicampur sama alkohol. Nah, ente sendiri yang jawab bagaimana?
Berarti najis itu.
Berarti nah, najis ada hukumnya. Obat itu dicampur sama alkohol juga, hukumnya juga nah najis. Itu jawabannya. Ini menurut kaidah fikihiyah seperti ini. Ini semuanya muka pada bingung. Bib, sekarang apa minyak wangi semuanya ada alkoholnya. Oke lah minyak wangi bisa kita pilih-pilih yang kagak ada alkoholnya. Cuma nih repotnya obat. Obat kadang dicampur sama alkoholnya memang. Nah di sini para ulama mutaakhirin, ulama-ulama modern sekarang, mereka punya fatwa dalam hal ini. Ya, diantaranya disebutkan oleh Al-Habib Muhammad bin Ahmad Syatri dan yang lain-lainnya juga, mereka punya hukum di sini. Ada beberapa dari mereka yang mengatakan kalau kadar alkoholnya sekian persen enggak ada masalah, kalau kadar alkoholnya sekian persen jadi masalah, macam-macam. Ya, intinya ini permasalahan ada jawabannya secara khusus untuk masalah ini oleh para fuqaha. Para fuqaha ahli fikih modern punya fatwa tentang hal ini. Tapi kalau kita mau bicara tentang gaidah aturan sistem, ya sistem yang ada seperti ini, seperti yang ada jelaskan. Cuman kan kadang dalam satu sistem itu ada pengecualian. Ya kan? Nah, termaksud masalah ini dijadikan kategori pengecualian oleh fuqaha-fuqaha yang modern. Gitu. Jelas? Ada lagi yang mau nanya? Fadal. Orang perempuan yang mau nanya, tafadhal, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Bib, ane mau nanya, misalnya rumah kita kan kebanjiran. Nah, di situ kan ada kotoran-kotoran air, terus kotoran bangkai kecoa atau dan lain sebagainya. Kemudian kita pengen nguras di dalam yang air yang di dalam rumah pakai mesin air. Nah, di mesin air itu kan disaring. Apakah air itu bisa jadi untuk wudhu atau gimana? Apa termasuk najis juga?
Enggak paham saya bagaimana, tolong diperjelas.
Ini gini, misalnya kan rumah kita kebanjiran.
Iya. Yeah.
Di rumah, di dalam rumah, di dalam air itu ada kotoran-kotoran.
Iya. Yeah.
Dan bangkai-bangkai kayak kecoa dan lain sebagainya. Kemudian dari kotoran itu, dari air yang di dalam rumah itu mau kita buang keluar, make mesin air. Nah, di mesin air saring kotorannya, jadi nggak butek lagi warnanya airnya. Apakah air itu bisa untuk wudhu atau gimana?
Jamil, ini pertanyaan cakep. Nah, anda mau tanya, ente diri dulu coba. Ya, anda mau tanya sama ente. Itu air yang kotor banyak apa dikit?
Banyak.
Banyak, di atas 2 gula berarti.
Iya.
Cuman dia udah berubah deh.
Iya.
Dan kita tahu salah satu penyebab dia berubah, ya ini najasah. Dia katakan aku macam-macam deh.
Iya.
Kalas. Udah jelas depan mata kita ada najasah. Najasahnya singkirin. Pakai alat, apa namanya, mesin air nih. Tersaring air.
Iya.
Ya akhir. Itu kan air najis. Yang awalnya najis.
Iya.
Disaring air. Pindah ke wadah yang lah.
Yang lain.
Yang lain. Begitu pindah ke wadah yang lain, udah jadi murni lagi.
Iya.
Jadi murni lagi. Nah, di wadah itu wadahnya menampung air banyak atau sedikit?
Satu ember.
Ah? Satu ember. Ya cuman kan terus menerus nih kan?
Iya.
Ada penampungan besarnya?
Iya.
Oke, penampungan besarnya nampung air banyak atau sedikit?
Banyak.
Banyak. Di penampungan besar tuh. Penampungan besar, saya kan katakan tadi, kit yang kena najasah, hukumnya mutanajis. Mensucikannya bagaimana? Jadiin dia banyak. Kalau udah jadiin banyak, kita lihat statusnya dia nih. Air banyak sekarang. Air banyak, kena najis, dan berubah. Maka hukumnya mutanajis. Kapan berubah jadi suci? Kalau, apa namanya, perubahan yang disebabkan najasah sirna. Nah, dengan mesin air ini, perubahan yang disebabkan najasah, sirna apa enggak?
Sirna.
Sirna. Jadi hukumnya apa? Apa
enggak? Itu.
Jawab dulu. Hukumnya apa itu?
Suci.
Alah, itu dia jawabannya.
Makasih.
Baik. Allah Allah. Udah sampai di sini, kita lanjut ya. Lanjut nih pembahasan air udah selesai. Yang jelas sekarang situasi apapun yang ente hadepin di rumah kebanjiran atau lain sebagainya, mudah-mudahan sih enggak kebanjiran. Ya, situasi apapun yang ente hadepin, kembalikan ke sini. Kembalikan ke sini. Maka jawabannya ada di situ. Saya kira jelas. Sebelum kita lanjut, ini kita bakal bahas tentang tanah, batu, dan bahan untuk menyamak. Tinggal selembar setengah lagi nih. Satu halaman setengah lagi. Ini ada pertanyaan dari orang perempuan. Dia mau nanya, kalau kita mandi wajib di bak yang volumenya kurang dari 2 gula. Tapi di bak itu air dari kerannya nyala terus. Apa hukumnya, Bib? Bisa untuk mandi wajib, apa enggak? Saya bilang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau wudhu dari air satu mud, berapa itu satu mud? Nih segini, kurang lebih satu mud itu liter. Tiga per, nih botol aqua nih, kurang lebih 3/4 liter ya. Nabi kalau wudhu segitu tuh, itu 2 gula apa enggak? Hah? 2 gula apa enggak tuh? Nabi bisa wudu dari air yang sedikit, enggak ada masalah. Ya itu kan wudu. Kalau mandi, Nabi mandi ya 4 kali itu. Satu sok kurang lebih 3,5 liter. Kurang lebih 3,5 liter. 3,5 liter, 2 gula apa enggak? Enggak. Baik, boleh enggak pakai air mandi wajib pakai air liter? Sah enggak mandinya? Enggak ada masalah, kan kita udah bicara tentang air yang namanya air musta'mal. Bib, kerannya nyala terus, enggak ada urusan keran mau nyala, keran mau mati. Wadahnya, wadah 2 gula apa enggak? Ya, wadah air sedikit apa? Air banyak. Ya, di sini pembahasan air musta'mal terikat dengan sedikit atau banyaknya air. Kita udah bahas tentang air yang musta'mal di situ. Bersuci dengan air pam, insya Allah sih boleh air pam. Nah, ini ada pertanyaan. Habib, sebelum wudu buang air kecil terlebih dahulu, ya khair. Kemudian setelah selesai sudah dibersihkan, sudah istinja, sudah wudu, berasa keluar lagi dari kemaluan. Apakah najis apa enggak? Ya, ini ada pembahasan tentang istinja cebok. Sebenarnya pembahasannya enggak di sini. Pembahasannya di sana. Kita belum masuk ke pembahasan tentang istinja. Terus juga di istinja itu ada istibra. Istibra itu adalah memastikan bahwasanya najasah apa kotoran yang ada di perut kita betul-betul keluar sampai tuntas. Itu namanya istibra. Nah, itu nanti ada dibahas di sana. Ya. Mungkin pada saja. Cuman sekilas kalau boleh kita jawab sekarang nih, ya orang tuh kalau habis buang air kecil, ada sunnah-sunnahnya. Salah satu sunnahnya itu adalah istibra. Apa itu istibra? Memastikan bahwasanya kotoran udah keluar dengan tuntas. Ini diajarin oleh ulama, habis buang pertama, ya, baik laki maupun perempuan. Itu kalau mau buang air kecil dalam keadaan jongkok atau duduk. Itu sunnahnya. Ya, bukan berdiri. Bukan berdiri. Orang laki pipisnya buang air kecilnya dalam keadaan jongkok. Ada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Itu satu. Terus orang yang buang air kecilnya dalam keadaan jongkok sama yang berdiri beda. Yang berdiri seringkali itu enggak keluar tuntas. Keluar sampai tuntas. Kadang masih ada tetesan-tetesan yang belum keluar walaupun udah buang air kecilnya dalam keadaan jongkok. Nah, itu ulama menambahkan lagi dilakukan di sini yang namanya istibra. Apa istibra? Proses untuk memastikan bahwasanya bisa apa namanya? Kotoran udah keluar habis. Dengan cara apa? Itu ulama bilang dengan berdahem gitu. Nah, ente coba ntar ke kamar mandi habis buang air kecil, ente berdahem, itu keluar. Itu keluar sisa-sisanya. Keluar sisa-sisanya. Cuman terkadang masih ada sisa, enggak keluar. Masih ada beberapa tetes lagi. Itu ketahuannya kalau ente taruh tisu di kemaluan. Bakal ada tetesan. Bakal ada tisu bah, jadi basah. Bagaimana? Ulama menambahkan salah satu proses istibra lagi setelah itu adalah berdiri, duduk, atau jalan beberapa langkah. Baru keluar tuntas habis itu. Ya. Setelah itu, baru istinja dicebok pakai air. Baru suci, bersih. Ya, biasanya udah enggak keluar lagi. Enggak ada sisa-sisa tetesan. Dan ditambah lagi sama ulama. Ditambah lagi oleh ulama. Dan waktu istibra itu ketika dia cebok laki itu dia apa namanya? Dia apa bahasanya? Dalak. Dia pijit sedikit kemaluannya sehingga tuh sisa-sisa yang ada di batang kemaluannya keluar. Ya, dan bagi perempuan ditekan di bagian kemaluannya sedikit hingga keluar habis. Habis itu ente cebok, bilas dengan air, kalau sudah bersih, enggak keluar lagi. Udah sampai di situ, ulama bilang, entar dulu. Pas ente pakai celananya ente, ambil air dikit di tangannya ente, percikin ke celana. Percikin ke celana. Jadi ada yang namanya wah berasa keluar nih, apa enggak? Ya. Ente lihat kan, ini ada percikan air. Percikan air, enggak tahu. Tuh air yang kita percikin, apa? Sisa air kencing yang keluar. Kalau masih ragu, keraguan enggak membuat sesuatu menjadi najis. Boleh ente sholat. Begitu prosesnya. Lihat. Ya. Nih Nabi ngajarin kita cebok begini. Cakep enggak kira-kira? Bersihan mana ya? Mek barat. Anda mau tanya mente, ente pergi ke hotel berbintang 5, ya kadang tuh maaf klosetnya kagak ada airnya, yang ada cuma tisu doang, bingung kita. Ini gaya barat nih model bintang 5, bayar hotel 2 juta semalam. Lihat bedanya nih, bedanya caranya Nabi sama caranya barat, yang dibanggain sekarang tuh orang barat. Bersihan mana ya, anda tanya? Ampe segininya Rasulullah ngajarin kita. Ampe jangan tersisa tuh. Ampe jangan tersisa sedikit pun. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Cuman kita bingung, kita masih demen aja banggain sama yang ono. Padahal kita punya segalanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini udah dibahas, udah jelas. Ya, kita masuk ke pembahasan tentang tanah. Tadi kan kita katakan bahwasanya alat yang digunakan untuk bersuci adalah air. Pembahasan tentang air panjang lebar sudah selesai. Alhamdulillah. Yang sekarang kita bahas tentang tanah. Tanah digunakan bakal apa? Dijelaskan. Tanah yang bagaimana yang boleh dipakai bakal tayamum. Tanah yang digunakan untuk toharah, dalam toharah untuk bertayamum. Tanah yang dapat digunakan untuk bertayamum adalah yang memenuhi 4 syarat. 1. Adalah tanah yang suci. Penjelasan apa? Yaitu bukan tanah najis atau tanah yang bercampur dengan najasah. Ini tanah. Ya, ente buang air kecil di situ. Sampai itu tanahnya kering lagi kena terik matahari. Hukumnya apa itu tanah? Najis apa? Suci. Tanah najis, tanah mutan najis. Bukta yang memakai tanah begituan. Kagak boleh. Ya, enggak boleh. Sebab itu tanah sudah bercampur dengan najasah. Sucikan dulu. Bagaimana cara sucikannya? Tuang pakai air, bersih. Naam. Tanah yang suci. Yang kedua, dapat mensucikan. Ada tanah yang suci, tapi enggak dapat mensucikan. Bagaimana? Sama kayak air, tanah musta'mal. Ada air musta'mal. Apa air musta'mal? Air yang pernah digunakan untuk mengangkat hadas atau mensucikan najasah. Nah juga tanah yang udah pernah dipakai bakal tayamum tuh yang berjatuhan nggak bisa dipakai lagi bakal tayamum yang berikutnya, sebab dia udah menjadi tanah yang musta'mal. Jelas? Terus tanah yang bisa kita gunakan untuk bertayamum adalah tanah yang murni yang nggak bercampur sama yang selain tanah. Gimana tuh? Ente tahu tanah kan? Ya, nyampur sama tepung. Bukan. Boleh gak ente pakai tanah yang campur sama tepung bakal tayamum? Kagak. Sebab tayamum pakai tanah, bukan pakai tepung. Pip, anda pakai tanah. Ada tanah, ada tepung. Ada bagian wajah dan tangan ente kena tepung, ada bagian kena tanah, gak kena tepung. Pakai tanah. Itu dia. Jadi mesti tanah murni. Yang keempat, tanahnya memiliki debu. Tanah yang memiliki debu itu yang bisa digunakan untuk tayamum. Tanah yang enggak memiliki debu artinya apa? Lumpur, bisa dipakai. Saya kira jelas. Sampai di sini paham? Ada yang mau tanya enggak? Ini gampang nih, lebih. Praktekin cara tayamum. Nah, ini curi star namanya nih. Kenapa ada bilang curi star? Ini kita belum bahas tentang tayamum. Tayamum ntar ada pembahasan yang masih panjang. Ya. Kalau kita membahas tayamum kesian yang lain pada ngomel ntar. Lebih.
Tanah ini enggak ada hubungannya banyak atau sedikit ya?
Dia enggak ada hubungannya banyak. Wallahu a'lam, setahuannya begitu. Enggak pernah dibahas banyak sama dikitnya. Nah. Jelas? Allah. Ada yang mau nanya? Orang perempuan ada yang mau nanya? Nih. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ketika melaksanakan perjalanan haji yang jauh, yes, dan kemampuan umumnya itu bagaimana?
Yes.
Itu saja pertanyaan saya.
Oke. Ini sama pertanyaannya sama nih. Bib, ajarin kita cara tayamum bagaimana ya? Jawabannya insya Allah daurah yang akan datang nanti ini. Iya. Biar penasaran. Ya, yang Anda pengen sekarang yang ditanya bukan tentang tayamumnya, tapi tentang tanah yang merupakan alat untuk tayamum. Wasailu tahara. Ada yang mau nanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Bib, ini mau tanya tanah yang memenuhi empat syarat ini kan untuk bertayamum. Apa sama Bib tanah yang untuk mensucikan kayak kalau kita ketoran yang termasuk najis mukhalazo? Apa tanah yang seperti ini juga?
Tanahnya seperti idahnya untuk tayamum. Tayamum menggunakan tanah yang berdebu. Adapun untuk mensucikan dari najasa mukhalazo enggak harus tanah yang berdebu. Yang penting dia tanah seperti ini penjelasannya. Saya kira jelas.
Ya, Pak.
Ada lagi yang mau nanya? Dia tanah atau bukan? Dia tanah atau pasir? Saya kasih tahu, di Hadramut tanahnya berpasir. Tanahnya dia berpasir. Nah, di Hadramut, di Timur Tengah, tanahnya itu pasir tuh, berpasir. Mungkin Anda enggak tahu, di Jogja kayak gitu juga kali ya. Iya, enggak ada masalah. Kita lanjut. Ini pertanyaan terakhir.
Bismillahirrahmanirrahim. Bip, misalnya mungkin pertanyaan yang tadi perjalanan jauh. Misalnya ini dalam pesawat, kita milih tayamum atau wudu di dalam toilet, Bip?
Ini pertanyaan ini semuanya curi star semua nih. Kenapa? Ini permasalahan yang kita tanyakan nggak ada sangkut pautnya sama tanah yang kita bahas. Masalahnya sekarang tentang Habib. Kita sekarang dalam perjalanan, bagaimana cara kita sholat, itu ada pembahasannya, namanya ar-rukhsah fi safar, keringanan-keringanan Allah saat kita melakukan safar, perjalanan, itu ada pembahasannya di situ. Sebab ini bakal panjang, di sana ada air di pesawat, tapi ada masalah juga, airnya sedikit, kita wudu apa tayamum, mau tayamum bagaimana, nah, itu panjang ntar pembahasannya, enggak sekarang jawabannya. Insyaallah ente hadir daurah yang nanti, kita bakal bahas tentang itu. Udah cukup, lanjut ya. Ini orang perempuan ada pertanyaan enggak? Baik, kita masuk pembahasan berikutnya. Batu. Batu. La ilaha illallah. Batu merupakan alat untuk taharah. Dalam hal ini digunakan untuk istinja untuk cebok dengan batu. Ini gampang. Ente lihat di sini, ente baca. Batu digunakan dalam tahap istinja dengan batu. Istinja dengan batu. Istinja dengan air, istinja dengan batu. Anda mau kasih tahu ente, mau ingetin lagi. Anda bilang hadas tidak kecuali dengan air. Sesuatu yang terkena najasah tidak bisa disucikan kecuali dengan air. Dan di sana ada situasi tertentu diringankan keadaan oleh Allah dalam situasi tertentu, sehingga ya tanah bisa digunakan oleh seseorang untuk bersuci sebagai keringanan dari Allah untuknya. Pada hakikatnya tidak terangkat, tapi karena keringan dari Allah dianggap dengan tayamum itu terangkat. Itu sudah kita bahas. Mensucikan tempat yang terkena najasah tidak bisa kecuali dengan air. Namun pada situasi tertentu dikasih keringanan oleh Allah, boleh mensucikan najasah dengan hanya istinja dengan batu. Jelas. Dan mesti kita tahu, kita udah istinja dengan batu. Istinja dengan batu kan artinya tuh kemaluan terkena najasah. Kita ingin mensucikannya. Ini disuci kecuali dengan air. Tapi dalam hal ini ada keringanan dari Allah. Bakal kita khususiyah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istinja dengan batu dianggap tempat itu udah jadi suci. Walaupun pada kenyataannya sebenarnya enggak suci, cuman keringanan dari Allah. Kan udah kita bahas tuh tentang pengertian taharah. Udah? Nah sekarang kita masuk pembahasan tentang batu. Orang ketika beristinja dan batu, kemaluan dia kan terkena najasah. Baik itu air kencing atau kotorannya. Kemaluan dia, baik kemaluan depan dan belakang, ya, terkena najasah. Bagian ini, bagian kemaluannya tidak bisa disucikan melainkan hanya dengan air. Namun di sini ada keringanan dari Allah bakal kita. Boleh istinja dengan batu. Dianggap bagian yang udah dibersihkan dengan batu menjadi suci. Nah. Namun batu yang bagaimana? Harus kita tahu. Fugoha ahli fikih mengistilahkan alat ini dengan batu karena dahulu yang digunakan adalah memang batu beneran. Tapi sebenarnya dia ada kategorinya, enggak harus batu. Apa itu? Ini dijelasin di sini. Karena dahulu alat yang digunakan untuk beristinja selain air adalah batu yang sesungguhnya. Maka para ahli fikih mengistilahkan alat untuk beristinja ini istilah batu, walaupun sebenarnya tidak harus menggunakan batu. Tetapi boleh menggunakan apapun yang memenuhi 4 syarat berikut sebagai alat istinja. 4 syarat berikut ini. Apa aja? Pertama, benda padat. Apa? Padat. Batu. Tisu. Kayu. Ya, benda padat tapi bukan tuh. Benda cair, maka tidak masuk dalam pembahasan ini. Benda cair enggak masuk pembahasan batu. Ya, jelas. Harus benda padat. Yang kedua, benda padat itu adalah benda yang suci. Bukan benda padat yang najis. Contoh, tulang bangkai. Tulang bangkai ini padat apa enggak? Tapi najis enggak? Enggak bisa dipakai bakal ditinja dengan batu. Suci, ya. Najasah yang padat. Atau benda padat yang sudah terkena najasah. Tidak dapat digunakan untuk beristinja. Contoh. Tisu. Benda padat tapi bukan. Padat. Suci apa enggak? Suci. Kebetulan kena najis. Dan kering habis gitu. Boleh enggak dipakai bakal istinja itu tisu? Sebab udah enggak suci lagi. Jelas. Yang boleh digunakan untuk beristinja adalah benda padat yang suci. Yang ketiga, dapat menyerap. Dapat menyerap najasah. Ente lihat batu, walaupun keras begitu, tapi kalau ente perhatikan, dia nyerap. Iya kan? Nyerap. Beda sama kaca. Kaca nyerap apa enggak? Enggak nyerap. Yang boleh digunakan sebagai alat istinja, benda padat yang suci, yang menyerap najasah. Seperti batu, tisu, kayu, dan sejenisnya yang dapat menyerap najasah. Berbeda dengan kaca, kaca enggak menyerap najasah, walaupun dia benda padat dan suci. Plastik. Hah? Botol aqua nih. Enggak bisa digunakan untuk itu, sebab dia enggak menyerap. Dan yang keempat, bukan benda terhormat. Apa maksudnya? Contoh, bukan benda terhormat adalah batu, tisu, kayu, dan sebagainya. Itu bukan benda terhormat. Boleh yang digunakan untuk... Adapun benda terhormat, contohnya seperti makanan manusia. Ente, ini contoh doang ya. Mau istinja pakai roti. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Walaupun dalam hal ini, roti benda padat. Suci. Menyerap. Tapi karena dia perkara terhormat, nggak boleh digunakan. Ya, hukumnya haram. Nah, makanan manusia, makanan-makanan manusia itu nggak boleh dipakai bakal buku yang terdapat di dalamnya ilmu agama nggak boleh. Ya, juga tulang nggak boleh kita pakai bakal, walaupun nih tulang kambing yang disembelih nih, tulang suci juga nggak boleh. Kenapa? Sebab tulang merupakan makanan bakal jin. Bangsa jin makanannya tuh tulang. Itu Nabi SAW udah ngasih bakal jin. Mereka kalau dapetin tulang, tuh tulang kebungkus sama daging bakal mereka, makanannya jin. Makanya tuh apa namanya, gak boleh kita pakai tulang bakal istinja. Sebab tulang makanannya jin, walaupun bukan makanannya kita. Ngerti? Kan kagak enak digampar sama jin. Iya, dia mau makan, kagak asik begitu. Sampai di sini jelas? Ini empat perkara ini. Setiap yang masuk dalam empat perkara ini, maka boleh digunakan untuk beristinja dengan hal itu. Zaman dulu, batu sungguhan yang digunakan, sebab agak ada tisu. Sekarang tisu boleh gak dipakai? Boleh. Bahan? Boleh. Nah. Ada yang mau nanya? Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kertas termasuk benda padat bisa nggak, Bib?
Kertas kalau memang kertasnya nyerap nggak ada masalah.
Pasporan.
Enggak ada masalah. Kertas. Nah, Anda tanya main teh. Kertas benda padat tapi bukan?
Padat.
Padat. Tapi suci apa enggak?
Suci.
Suci. Nyerap apa enggak?
Nyerap.
Ntar dulu. Kadang ada kertas yang nyerap, ada kertas yang nggak nyerap. Hah? Apa? Kertas minyak gak nyerap. Ya. Lihat kalau memang kertasnya nyerap, boleh nanti pakai bakal istinja. Dan bukan benda terhormat. Ini kira jelas.
Satu lagi, Bib. Beristinja dengan tisu. Di pesawat gimana, Bib?
Ente beristinja dengan tisu di rumah gimana?
Maksudnya di pesawat ini kan air sedikit nih, Bib.
Iya. Yeah.
Kita menggunakan air di pesawat itu agak susah.
Iya. Yeah.
Jadi kita disediain tisu gitu, Bib. Tisu basah misalnya, Bib.
Ini yang kita bicarakan. Kalau memang dia apa namanya, benda padat, suci, dapat menyerap najasah, ya, bukan benda terhormat, maka memang ini yang kita katakan. Hal yang semacam ini adalah alat untuk istinja dengan hajar, dengan batu.
Caranya, Bib. Caranya.
Caranya kita curi start sekarang nih. Ada pembahasan ntar tentang istinja, ya. Caranya di daurah yang nanti, insya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Yang saya tanyakan, tanah itu ada ukuran banyak sedikitnya enggak? Seperti air.
Selama yang Anda bahas di sini, dalam kitab-kitab enggak dibahas tentang tanah banyak atau dikit. Sama aja dalam urusannya. Sebab tanah itu apa namanya, tanah itu kan sebagai pengganti air yang sebenarnya pada kenyataannya dia tidak mensucikan, tapi sebagai pengganti untuk meringankan keringanan dari Allah bakal kita. Dan dia nggak sepanjang pembahasan air, dia hanya penggunaannya untuk tayamum doang, nggak lebih dari itu, atau apa namanya, untuk mensucikan dari najasa mughal lebah.
Kan ada tanah yang mustakmal juga.
Tanah jadi yang mustakmal, ya.
Dipakai lagi itu boleh?
Untuk dipakai lagi tanah mustakmal nggak bisa. Nggak bisa dipakai lah lagi. Habis untuk mensucikannya bagaimana? Wallahu a'lam, nggak tahu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ini pertanyaan terakhir, ya. Jadi kita lanjut dikit aja lagi nih. Orang perempuan kalau ada menanya, tafadhal.
Di sini kan dibahas tentang batu, benda padat seperti batu, tisu, dan kayu. Yeah. Pertanyaannya, kategori batu seperti apa yang bisa untuk bersuci?
Ini dia, yang empat nih. Udah?
Bentuknya, Bib.
Hah? Bukunya belum dapat. Belum dapat bukunya.
Jenis-jenis batunya.
Hah? Bentuknya, terserah. Mau bentuk batu giok yang dicincinnya ente, boleh. Bentuknya apa aja gak ada masalah. Ada lagi yang mau nanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Saya mau nanya, Bib, ini kan di sini ada kriterianya seperti batu, tisu, kayu dan sebagainya. Nah, di sini tisu ini kalau misalkan kita pakainya tisu basah, apa itu bisa untuk beristinja?
Nah, tisu basah. Tisu basah, kalau emang tisu kering nggak ada masalah. Tisu basah sebenarnya bisa, cuman ada satu masalah di sini. Sekarang cairan, ya, menyentuh kepada najasa. Apa hukumnya cairan menyentuh najasa? Hah? Bakal jadi najis. Nah, sekarang di situ masalahnya kita. Kalau dia kering, ini pembahasan kita nih dari tadi. Apa namanya? Benda padat, suci, dapat menyerap najasa. Tapi kalau dia sudah jadi tisu basah, basah yang ada di tisu itu ketika kena najasa membuat dia menjadi menjadi tidak suci, enggak bisa digunakan untuk istinja dengan tisu itu. Jelas?
Makasih, Bib.
Ya kan. Anda kira cukup. Lanjut pembahasan berikutnya. Ini terakhir deh. Intinya tanah yang ada debunya bakal tayamum. Itu aja. Mau di tanah lapang, mau di mana? Konblok nih. Dia debu yang di situ berasal dari tanah atau bukan? Ya kalau memang berasal dari tanah, monggo silakan. Tapi kalau bukan yang lain lagi urusannya entar. Wallahu a'lam bishawab. Ini tinggal pembahasan terakhir, alat yang digunakan bakal taharah yang keempat apa? Bahan-bahan untuk menyamak kulit. Tadi kan udah kita bahas item-item najasah yang berbagai macam, dia tidak mungkin bisa jadi suci. Item-item najasah tidak mungkin menjadi suci. Kecuali beberapa. Salah satunya adalah kulit. Kalau udah disamak, kulit bangkai yang udah disamak. Kulit bangkai yang udah disamak. Atau, dan yang kedua adalah arak yang udah berubah menjadi cuka. Tapi itu semua ada aturannya nanti. Pembahasan lebih jelas di sana nanti. Baik. Di sini kita mau bahas tentang alat untuk menyamak kulit. Alat untuk toharah kan? Alat untuk bersuci. Apa alat ini? Namanya adalah apa namanya? Bahan-bahan tertentu. Ini bahan-bahan tertentu untuk menyamak kulit. Ini adalah bagian daripada wasailat taharah, alat untuk bersuci. Bahan-bahan tertentu ini digunakan dalam taharah untuk menyamak kulit. Lebih jelasnya, kulit bangkai yang najis dapat menjadi suci jika disamak. Menyamak kulit dalam istilah fikih adalah memurnikan kulit dari segala sesuatu selain kulit. Seperti rambut, darah, irisan-irisan daging, dan lemak. Serta lain sebagainya. Dan dari bau busuk kulit dengan bahan yang menyengat. Dengan bahan-bahan yang menyengat. Hingga tidak ada proses pembusukan pada kulit. Kulit bangkai yang telah disamak atau dimurnikan, sebagaimana dijelaskan di atas, akan menjadi suci baik luarnya maupun dalamnya. Dan bahan-bahan yang digunakan untuk menyamak kulit ini adalah bagian dari alat bersuci atau dalam istilah fikih adalah wasailat taharah. Paham enggak kira-kira ini? Paham enggak? Ana kasih contoh. Ya. Ada kambing ketabrak mobil di jalan. Bangkai apa bukan tuh? Bangkai. Najis apa enggak? Semuanya termasuk kulitnya, termasuk tulang, rambutnya semuanya najis. Cuman dalam hal ini yang namanya kulit bisa disucikan. Udah, diambil kulitnya. Dipisahkan kulit dari tubuh. Ini bangkai, kulit doang. Ini kulit, ya, kalau dibiarkan akan membusuk, iya kan? Akan membusuk. Nah sekarang dalam istilah fikih ada cara-cara untuk mensucikan ini kulit. Yang tadinya najis, item najasah berubah menjadi benda yang suci. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan disamak. Apa itu disamak? Menyamak dalam istilah fikih adalah memurnikan kulit dari selain kulit. Sebab di kulit itu kan ada rambut, ada irisan-irisan daging, apa ya, namanya lemak, dan darah dan lain sebagainya di kulit itu. Rambut najis dan gak bisa disucikan, itu item. Rambut bangkai najis dan gak bisa disucikan. Daging bangkai gak bisa disucikan. Lemak bangkai pun gak bisa disucikan. Nah ini mesti dimurnikan dari, dibersihkan dari kulit hingga tidak tersisa kecuali hanya kulit yang murni. Paham? Kalau ini udah gak tersisa kecuali kulit dan yang murni, apakah ini kulit udah menjadi suci? Belum. Ini kulit masih melalui suatu proses, namanya proses pembusukan. Dia bakal jadi bau menyengat, penuh bakteri, dan lain sebagainya. Nah ini harus disamak. Disamak dengan bahan-bahan tertentu. Dan bahan-bahan itu adalah bahan yang menyengat. Ya, mungkin bahan yang, apa sih, zat-zat yang tajam, ya, yang menyengat. Digosok tuh kulit murni ini dengan bahan-bahan itu. Sehingga setelah digosok, ini menyerap, tidak ada proses pembusukan pada kulit itu. Jelas? Ini bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan untuk mensucikan kulit. Namanya apa? Wasail taharah. Bahan-bahan untuk bersuci. Bersuci atau bahan-bahan yang digunakan untuk mensucikan kulit dari najas, dari satu status kenajasahannya. Jelas. Nah ini udah disamak, udah bersih dari selain kulit, tidak ada proses pembusukan setelah itu. Ini kulit udah tidak menjadi najis lagi, tapi menjadi mutanajis. Bedanya najis sama mutanajis apa? Kalau najis dia item najasah, mutanajis suatu yang suci terkena najasah. Kalau sesuatu yang mutanajis bisa disucikan enggak? Bisa, tinggal disiram air sampai bersih, maka dia statusnya yang dari mutanajis menjadi suci. Nah, pembahasan kita bukan tentang proses penyamakan, tapi bahan-bahannya. Nah, bahan-bahan ini apapun itu, apapun bahannya. Orang dulu tuh biasanya pakai kotoran burung merpati, itu menyengat dan bisa digunakan untuk menyamak. Atau pakai hal-hal yang lain, bahan-bahan modern pun, kimia pun enggak ada masalah selama dia menyengat dan bisa digunakan untuk menghilangkan proses pembusukan pada kulit, maka itu adalah bagian dari alat untuk bersuci. Dalam hal ini digunakan untuk menyamak kulit. Ini kira jelas sampai di sini, ada yang mau nanya? Ini pembahasan terakhirnya kita nih. Yang perempuan ada pertanyaan? Udah jelas? Udah tuntas? Lebih baik. Waalaikumsalam. Ya. Udah enggak ada air tuh ya. Kayak di gunung ya, tanahnya basah. Ya dalam hal ini, wallahu alam, mungkin ada pembahasan, itu ada pembahasan dalam istilah fikih itu, apa namanya, faqidut tahurain. Orang yang kehilangan dua alat bersuci. Apa? Enggak punya air, enggak punya tanah. Apa yang harus dilakukan? Dalam hal ini dia harus melakukan sholat li hurmatil wagad. Dia sholat tanpa harus wudu dan tanpa harus tayamum. Sebab enggak ada alatnya. Enggak ada air, enggak ada tanah yang bisa, yang memenuhi syarat untuk bertayamum. Maka dalam hal ini dia sholat tanpa wudu, tanpa tayamum, ya, karena menghormati waktu deh. Daripada keluar waktu ente enggak sholat, gitu. Ente sholat, kemudian setelah kembali ke tempat yang ada air di situ atau ada tanah yang layak untuk digunakan tayamum, ente mesti godok sholatnya ente. Jelas? Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Afandib, kalau bahan-bahan untuk yang menyawak itu bahannya najis, apakah boleh digunakan? Terus yang kedua, kalau misalnya batu bata yang dibakar, warnanya kan berubah jadi merah, kemudian dihaluskan, apakah boleh menjadikan buat tayamum?
Yang pertama, ya, bahan-bahan yang digunakan untuk menyamak, bahan-bahan ini kebetulan adalah najasah, najis. Enggak ada masalah. Tadi kan saya kasih contoh, orang dulu menggunakan kotoran burung merpati untuk menyamak kulit. Enggak ada masalah dalam hal ini. Walaupun bahan-bahan itu adalah najis. Ya, makanya kan saya bilang, kulit yang udah melalui proses penyamakan hukumnya hukum mutanajis. Menjadi mutanajis. Seperti baju yang terkena najis, bisa disucikan setelah itu. Tinggal dibilas sama air, dia menjadi suci. Saya kira jelas. Yang kedua, apa lagi pertanyaan tadi?
Tanah yang dibuat batu bata, kemudian dibakar, terus kemudian dingin, terus dihaluskan, bisa dibuat tayamum gak itu?
Tanah yang dibuat batu bata. Batu bata terbuat dari tanah? Iya, dibakar sampai kering, terus ditumbuk lagi. Boleh, sebab asalnya dia dari tanah. Boleh digunakan untuk tayamum, gak ada masalah. Karena Nabi bilang tanah yang bisa digunakan untuk tayamum, tanah yang ada debunya. Kalau memang dipegang ada debunya, pakai bakal tayamum, gak ada masalah. Ini dulu, bentar. Selama debunya, tayamum di tembok yang ada debunya. Selama debunya berasal dari tanah, tafadhal, silakan. Gak ada masalah. Ini dulu. Nunggu antrian.
Rambut di kulit yang disamak itu kan berarti termasuk najis gitu, Bib, ya. Nah, masalahnya kan ada sekarang kaligrafi-kaligrafi yang rambutnya kesisa atau disisain malah.
Oke. Nah, itu ulama bilang dalam hal ini sisa-sisa rambut yang kalau sedikit dimaafkan, tapi kalau banyak enggak dimaafkan.
Berarti yang jualan kaligrafi yang rambutnya banyak itu tuh, Bib, kulit-kulit rambutnya banyak
makai. Nah, cuman tuh kan yang dijual tuh sembelihan apa bukan?
Allah alam, enggak tahu.
Wallahu alam. Berarti ente kagak tahu. Tanya sama orangnya. Umumnya sembelihan. Kalau sapi, apalagi di negeri kita, negeri orang Islam, sembelihan. Ya, umumnya sembelihan. Tapi di negeri lain belum tentu sembelihan di orang enggak jadi najis.
Jadi tetap halal gitu, Bib?
Enggak dong, kalau yang sembelihan iya, enggak ada masalah, dari awal dia udah suci. Dari awal udah suci. Yang jadi masalah nih kalau memang dia bangkai.
Amin. Syukran, Bib.
Ini pertanyaan terakhir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana ulangin dong. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Apa urusannya sama najasah nih? Najis nih. Enggak ada najis di sini yang ente angkat. Ente bicara tayamum. Tayamum enggak ada urusan sama najis. Istinja juga enggak ada urusan sama tayamum. Biar ada lurusin pertanyaannya ente. Ente tahu nyambung. Ya. Dalam hal ini orang yang beristinja tidak dengan air, tapi dengan batu. Kan kita katakan bahwasanya itu najasa tidak akan terangkat kecuali dengan air. Namun di sini ada keringanan dari Allah seperti tayamum dianggap hadasnya telah terangkat. Istinja dengan batu dianggap najisnya dari kemaluan telah tersucikan, dianggap seperti itu. Tayib. Kalau memang sudah jelas seperti ini, kita kembali ketemu air. itu kemaluan yang udah dianggap tersucikan najasahnya, perlu kita siram lagi apa enggak? Perlu apa enggak? Jangan main asal nebak. Nah, kita bicara hukum ya, bukan bicara tentang bersih atau enggaknya. Kita bicara tentang hukum. Perlu enggak? Hah? Ini pada teka nih, bilang perlu semua ini. Hah? Kita katakan. Ya. Dalam hal ini, karena dia udah dianggap tersucikan kemaluan yang terkena najasah. Karena itu udah enggak perlu lagi dengan air. Iya, enggak perlu lagi dengan air, jangan kaget. Di sini ulama berbeda pendapat. Apakah dengan istinja dengan batu tempat yang kena najasah itu suci atau dimaafkan? Beberapa ulama bilang, ini ulama-ulama yang semua pendapatnya, kedua ulama ini pendapatnya mu'tabar. Dan bilang, dia tetap najis tapi dimaafkan dan enggak dituntut untuk disucikan dengan air setelah itu. Ada lagi yang mengatakan, ya, dia suci secara hakikat. Begitu. Sehingga dua pendapat pun sesuai dengan kedua pendapat, enggak harus dibasuh setelah itu dengan air. Sebagai keringanan dari Allah, alhamdulillah dikasih ringan sama Allah. Ya, enak enggak kira-kira? Kemudian, ini pertanyaan nanti ini kan? Ya. Yeah. Allah alam kagak tahu. Kagak tahu. Itu ada pembahasan yang benar, cuman Anda belum lihat kitab lagi, Allah alam. Ada lagi yang mau nanya?
Kalau ibu-ibu misalnya punya tas dari kulit buaya atau dari kulit apa ular gitu. Apa kan dia disamak, tapi kan dia sebenarnya dia najis. Kalau kadang di luar itu tuh orang enggak tahu kalau ada kulit babi juga kadang disamak jadi sepatu gitu.
Nah, ini pertanyaan ente ini seperti yang dibilang curi star juga. Iya, yang kita bahas bukan kulitnya. Yang kita bahas bukan proses penyamakannya. Yang kita bahas alatnya. Iya. Itu ada pembahasan yang terpanjang, kulit yang bagaimana yang bisa disamak hingga menjadi suci. Ada kulit yang udah disamak, udah, tapi tetap aja nggak bisa jadi suci. Itu ada pembahasannya nanti di sana. Ini pertanyaan terakhir paling belakang. Ini ibu-ibu nggak ada pertanyaan. Ya, ini pertanyaan terakhir di belakang ya. Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibana wa Syekhuna, karena ini pertanyaan terakhir, Beb. Enggak begitu serius saya nanyanya. Di sini ada tercatat batu tapi bukan benda yang terhormat, itu tidak boleh dipakai untuk beristinja. Nah, kita kembali ke zaman batu, Beb. Pada saat ini orang batu bacannya dianggap terhormat, Beb. Itu bagaimana, Beb? Kita istinja dengan rok bacan atau gimana itu?
Ya masalahnya kan apa namanya? Ente tanya kalau kita balik ke zaman batu. Iya. Nah, sekarang nih kita udah balik ke zaman batu lagi. Jadi hitungannya nih sama akal orang yang beradab. Orang yang berperadaban, kita bicara sama orang yang berperadaban. Orang yang udah balik zaman batu lagi, kita enggak ngomong sama dia deh. Nah, orang yang berperadaban ya enggak kayak begini modelnya nih. Nah, intinya tuh batu apa namanya? Batu apa bacan atau apa kagak tahu. Nah, itu batu dia benda padat suci, nyerap enggak?
Enggak.
Ntar dulu, kalau udah dipoles enggak nyerap. Iya. Yeah. Tapi belum dipoles, masih nyerap dia. Nah, itu boleh dipakai bakar istinja. Terus biar ente tahu, itu yang dipakai sama orang-orang apa sih, batu dunia, kagak ada harganya. Allah yarham, ada sahabat saya dan guru saya juga meninggal udah. Namanya Habib Muhammad bin Husain Al-Attas. Mungkin beberapa tahu kenal beliau. ada orang saleh, wali min auliyaillah, orang baik, majdzub. Dia ini ngajarin murid-muridnya dunia tuh kagak ada artinya, kagak ada harganya. Wal Habib ini, Habib Muhammad bin Husain, demen sama gahru. Gahru macam-macam deh harganya. Ada yang sekilo, sejuta, ada yang dua juta. Dia enggak demen yang begituan tuh. Demen yang sekilonya 10 juta. Demen yang sekilonya ada beberapa macam gahru, gahru Kamboja atau apa, itu bisa sampai ratusan juta sekilonya. Oh, yang luar biasa dibakar lagi, bukan disimpan. Iya. Macam-macam gahru. Wal Habib hadza demen sama gahru. Wa dia kalau beli gahru puluhan juta, ratusan juta bakal bagi-bagi habaib. Demen bagi-bagi, enggak ada dunia di hatinya. Dia beli bakal bagi magamat di sini habaib-habaib besar yang biasa pakai gahru untuk majelis. Dia bagi-bagi puluhan juta. Satu kali, dan dia pengen nunjukin ya bahwasanya tuh dunia enggak ada harganya di mata Allah. Anda sering datang ke rumahnya, kalau udah ke rumahnya tuh ya sampai subuh enggak boleh pulang sama dia. Baca kitab, ngobrol, Allah yarhamu meninggal, kehilangan kita. Nah, itu kalau kita masuk ke rumahnya, nanti suka masuk ke rumah orang itu kan ada ganjelan bakal pintu supaya enggak apa namanya enggak kena angin. Di situ ganjelan pintunya dia segede gini nih. Balok. Balok kayu. Dia tulis di atasnya pakai spidol, gahru. Gahru segede gini. Taruh bakal ganjelan pintu. Gahru mahal lagi. Tanya, "Beb, kenapa dibikinnya kan gahru mahal, Beb? Puluhan juta yang terjadiin bakal ganjelan pintu biar orang tahu dunia kagak ada harganya di mata Allah." Dunia enggak ada harganya di mata Allah. Gahru tuh yang mahal, jadi ganjelan pintu. Nah, ini batu apa namanya nih? Ya. Kalau memenuhi syarat nih, nyerap, bisa ente pakai istinja. Dan emang enggak ada harganya di mata Allah. Ya, ente juga kalau mati dikuburnya enggak pakai batu begituan. Ya pakai tanah. Allah, Allah. Subhanallah. Ini aneh ini zaman, benar. Ini demam begini baru aja sekarang kayaknya kan. Baru enggak tahu berapa bulan nih. Kita lihat hati anak kecil. Anak kecil umur 7 tahun. Sampai gile batu juga. Ya Allah. Benar-benar aneh ini zaman udah. Wallahu a'lam bishawab. Udah, ini pembahasan kita udah tuntas. Abis ini kita sholat asar berjamaah, terus kita tutup sama ziarah, kita bubar deh. Nah, cuman mungkin anda mau sampaikan beberapa pengumuman. Ane sampai sekarang terus terang belum dapetin waktu kosong lagi. Bakal lanjutan fikih daurah fikihnya kita nih. Cuman kan kita nih pembahasan toharoh nih. Apa bagian 1, bagian 2 udah selesai. Masih ada pembahasan lagi nanti tentang wudunya, tentang tayamumnya, ini yang pada curi star nih pertanyaan tadi, itu jawabannya di daurah berikutnya. Cuman permasalahannya terus terang anda belum dapetin waktu kosong untuk acara daurah fikih. Tapi insya Allah tuh PR-annya kapan anda dapetin waktu kosong, nanti kita sebarkan kabarnya, bisa ngikut lagi. Mudah-mudahan Allah kasih berkah di dalam waktunya kita. Namun ke depan ada beberapa acara daurah. Kenapa anda enggak bikin daurah fikih? Sebab momennya bukan momen fikih itu waktu. Ya, ini yang paling dekat sebentar lagi, yaitu tanggal
hari Ahad atau hari Sabtu? Hari Ahad. Sabtu aja.
Ada hal banyak ketimbang nanti yang kita.
Ya sudah. Ntar yang IT gimana tuh?
Ini mas anda nanti antum yang ngomong sebelum gimana?
Ya sih. Kena ngalah deh sebelum. Ntar dulu kalau gitu.
Pokoknya udah pasti dua aja.
Yang jelas gini, ya. Ini daurah kita yang berikutnya insya Allah tentang sirahnya Nabi Muhammad SAW. Ini yang asyik nih kalau ini nih. Daurah tentang sirahnya Rasulullah SAW. Ingat daurahnya kita kemarin tentang maulid. itu masih tegang tuh. Ya, yang hijrah ya, ingat. Nah, itu nikmat kan kita cerita tentang Nabi. Oh, ini juga daurah tentang itu. Tentang sejarahnya Rasulullah. Sejarah apa? Bulan Rajab ada apa ya? Isra Mi'raj. Kita pengen tahu ceritanya Isra Mi'raj dari awal sampai akhir. Di mana-mana kita ngerayain Isra Mi'raj. Tapi tahu enggak ceritanya? Tahu enggak ceritanya? Nah, kita kagak tahu kan ceritanya. Nah, kita pengen cari tahu. Nabi itu proses Isra Mi'rajnya bagaimana itu? Kita insyaallah daurah kita pengen cari tahu tentang Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya panjang tuh. Ceritanya panjang. Tapi kan enak. Kalau kita udah tahu tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah, kita ngerayain acara Isra Mi'raj di mana-mana juga asyik, nikmatin benar. Ya. Itu insyaallah daurah bakal kita adakan dalam waktu dekat, mungkin 3 minggu atau 1 bulan ke depan akan kita adakan itu. Ini tanggalnya ntar Anda bicarakan lagi, nyusul. Insyaallah di website sih udah ada tanggalnya. Cuman kelihatannya mungkin bakal berubah, ada beberapa pertimbangan. Insyaallah nyusul kabarnya. Kemudian juga seperti Anda bilang, ada pelatihan yang kita buat. Ini pelatihan yang paling dekat akan diadakan, pelatihan teknik menulis artikel khusus bakal perempuan. Insyaallah jatuhnya, mudah-mudahan enggak lupa, tanggal 5. Tanggal berapa? 5 April. 5 April di Wakaf Habib Salim Jendan. Salat Asar insyaallah berjamaah di situ, khusus perempuan aja. Naam, hari Sabtu. Kemudian juga hari Minggu tuh ya. Iya, maaf, hari Minggu. Kemudian pelatihan yang terdekat juga di bulan ini, bulan April nih. Pelatihan IT. Ya, yang insyaallah akan diadakan kapan? 25 April hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam asar di Masjid Al-Ijabah. Daerah mana itu? Daerah Tegal Parang. Di website insyaallah ntar ada detailnya, bisa lihat di situ di website saya. Ya, bagi teman-teman yang mau ikut boleh tinggal ngedaftar atau mewakili majelisnya, supaya majelisnya makin apa namanya berkembang urusan IT-nya, bisa ngedaftar di situ. Ya. Nah, terus apa lagi? Ah, kalau teman-teman di sini yang punya majelis di rumahnya mau bikin daurah kayak begini, ya, daurah fikih kayak begini, ya, silahkan dia bikin. Ya, perlu pengajar, perlu pengaturan iniannya, sistemnya dan lain sebagainya, bisa hubungin Ustaz Khairul. Ya, misalnya di mana daerah Tangerang mau bikin daurah. Ntar tinggal koordinasi sama Ustaz Khairul, tinggal kita atur sampai pengajarnya, pengaturannya bagaimana, ya, dan lain-lainnya. Siapapun di antara antum yang siap untuk ngumpulin orang untuk bikin daurah kayak begini, ya, bisa kerjasama sama kita, langsung hubungin Ustaz Khairul. Ini orangnya ada di sini, ntar mau nanya nomor teleponnya, nanya langsung. Di website saya juga ada. Ini beberapa pengumuman yang insya Allah saya sampaikan bakal antum, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Maafin teman-teman semuanya kalau makan waktunya, ya, pembahasan kadang yang ngalang idul dikit, tapi Anda tahu itu orang pada nikmatin, sebab Anda juga nikmatin, Anda juga asyik duduk sama antum semuanya. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian, Allah berikan pengampunan ya bakal kita sekalian. Enak ya hidup kayak begini tuh, hidup begini kita ngaji dekat sama Allah, cari ridha-Nya Allah, enggak pusing sama urusan politik, enggak pusing sama urusan dunia. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sampai-sampai masuk surga sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya rabbal alamin, wa ajdal ajudin, wa rahmal masakin, wa yadal qawatil matin. Ya rab, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah semua hajat-hajat kita digabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi enggak pengumuman yang luput dari saya? Ayo. Hah? Oh, itu nanti itu. Ah, juga khusus bakal orang perempuan. Ada, baru ingat saya. Kita mengadakan acara ziarah keliling. Ini khusus bakal orang perempuan. Ziarah keliling sekalian hadrah basaudan. Khusus bakal perempuan. Jadi tiap hari Selasa, ya, ustazah-ustazah kita, kaum wanita kita bikin acara hadrah basaudan. Nah, cuman ini tempatnya pindah-pindah, di tempat makam-makam para aulia. Kemarin pembukaannya, ini nyambung terus nih tiap Selasa sampai menjelang Ramadan. Ya, kemarin Selasa yang lalu tuh pembukaan Hadrah Basaudan berikut dengan ziarah di sana tuh, di Cirebon. Di masjidnya Al-Imam Al-Habib Umar Abu Alamah bin Ali Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu udah dibuka. Yang Selasa besok nih, ya, insyaallah khusus bakal perempuan, acara Hadrah Basaudan dan ziarah di Makam Keramat Al-Hawi. Makam Keramat Al-Hawi. Ya, khusus ibu-ibu bakal kaum wanita yang pengen hadir, enggak pakai daftar lagi, tinggal hadir. Insyaallah dapat berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Acaranya dari jam 9 pagi sampai jam 1 kayaknya. Iya. Terus sampai jam 1. Yang punya kesempatan ibu-ibu, kaum wanita yang pengen hadir acara Hadrah Basaudan, dan itu tiap Selasa. Nanti ente kalau udah hadir itu tinggal tanya Selasa berikutnya di mana diumumin. Di makam yang mana diumumin. Dan begitu sampai menjelang Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa ikutin ini semua. Allah kasih berkah bakal kita sekalian. Semua hajat-hajat kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafin kalau kepanjangan. Ya, mudah-mudahan sama-sama kita ngumpul di sorga bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal Alamin, wa yajudal ajwadin, wa rahimal masakin, wa yadagwatal matin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa nabiyil ummiya, wa ala alihi wa sallam, wa alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim, wa barik alaihi wa ala alih, lama dana waktul bururi li Ahmadin, an idni man masya'ahu karkana, hamalat bihil umul aminatu bintu wahbin, man laha ala lilahu makana, من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وسار إلى الابن المسون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شانه قد اعتلى عزيز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا فحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزانا ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوانا من في بطنها فاستبشرت وجن المخاض فأذرعت رضوانا سبحان الله
الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة ومداد كلمات وتجلد الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هانا وقبيل فجر أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه يا نبي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله
صلوات الله عليك أبرز الله المجفى صاحب الجليل مرافع فما لا تعلمنا رسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أذنام الشرك ومن الشرك تصعد وهدنا وقت الهداية لرسول الله وحمى الكفر تسعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا لا نوزل بك يا ذا الجلال الأربع يا إمام الرسالة يا رسول الله من به الأهفاء تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحجر ملك لك كل الخلق تفزع وينادون دعوة يا رسول الله قد جاء من هول الأقصى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا فلا أنت وتسجد مرحبا وتنادى شفعة الشفاعة مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلك الله صلى مرحبا أبدا النور وشعجع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جلس حسين مرحبا وبك رحمة
سأل مرحبا وإله العرج يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين حبيب اغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي المجفى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المحبع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله جناب المرتفع اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر الينا يا الله اهدنا بكل ما اطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله عفنا كل البلايا يا الله وعلى بعد وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رب اغثنا بحياة هطال يهما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اقسم العمر بحسنى وسن العقبى والمرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله ترجى من له الحسن والتجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الزهراء وآله والصحابة ما تلاشى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا سلام من الرحمن يغشاكم سلام الله يا سلام من الرحمن يغشاكم سلام الله جئناكم قصدناكم ظلمناكم سلام الله يا سلام من الرحمن يغشاكم وإنا تغيثنا بهمتكم وجدواكم سلام الله يا سلام من الرحمن يغشاكم وعافونا هداياكم سلام الله يا سلام من الرحمن يا شكوم سلام الله يا سلام من الرحمن يا شكوم إذا أتيناكم وفزنا حين زرناكم سلام الله يا سلام من الرحمن يا شكوم واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم سلام الله يا سلام من الرحمن يا شاكر حسن وضع حسن وعطى مزايا من مزاياكم سلام الله يا سلام من الرحمن يا شاكر حسن أقرأ عسى رحمة تغشانا وتغشاكم سلام الله يا سلام من الرحمن يا شاكر سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم سلام الله يا سلام من الرحمن يا شكوم طبتم عن الناظر فإن القلب يهواكم سلام الله يا سلام من الرحمن يا شكوم صلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم سلام الله يا سلام من الرحمن يا شكوم دار شافعنا ومنقذنا وإياكم سلام الله يا سلام من الرحمن يا شكوم السلام
عليكم يا سيد الحي عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على من دفن حواليكم من أهل لا إله إلا الله أجمعين السلام عليكم وعلى ابنكم الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي السلام عليكم الحبيب وعلى الحبيب محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي والحي عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن الحبشي السلام عليكم وعلى جدكم الكبير الحبيب أحمد بن محمد الحبشي صاحب الشعب السلام عليكم وعلى جدكم الأستاذ الأعظم الفقير المقدم محمد بن علي بعالي السلام عليكم وعلى سلسلة نسبكم وسلسلة مشايخكم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا
إنا كنا خاطئين. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله، كيف وجدتم لا إله إلا الله؟ اللهم بحق لا إله إلا الله اغفر لنا ولمن قال لا إله إلا الله. يهلي لكم قدر عند الله علي الشرف، ومن دخل فيه ماكم لا يخاف لا يخاف، ومن تعلق بكم أدرك جميع التحف مني عليكم سلام آلاف ما البرقراف. وقفت بعتابكم وأنتم غنى من وقف، ولي إليكم نسب عرفه من قد عرف، جدي محمد وأنتم بعد جدي خلف، فيكم وراثة الصحة صف يا خير صف. خدت نظركم على من بالذنوب اعترف، خدت نظركم على من بالذنوب اعترف، خدت نظركم على من بالذنوب اعترف. لا تهملوني وشلوا من قدايا نكف، مدوا إلى الله يهلي في حوائج كف. فني لكم منتسب بالأسل ما هو سلف، يا خير والد بأولاده وأهل الرعاف عاتف علينا، فإن خير من قد عطف لك بحر حالي، وكم من عبد منه طرف. صلاة توشاك يا حائز خصال الشرف، والك وصحبك ومن بالحب فيك اتصف. عسى معاكم ولا نخلف كما من خلف، عسى معاكم ولا نخلف كما من خلف، عسى معاكم ولا نخلف كما من خلف. ألا يا رسول الله إن قرابة وذرية جئناك للشوق والحب، أتيناك زوارا نروم شفاعة إلى الله في محو الإساءة والذنب، وفود وزوار وأضياف حضرة مكرمة مستوطن الجود والخسب، وفي النفس حاجات وفي النفس حاجات، وثم مطالب نأمل أن تقضى بجاهك يا محبي. توجه رسول الله في كل حاجة لنا ومهم في المعاش وفي القلب، فإن صلاح الدين والقلب سيدي هو الغرض الأقصى، فيا سيدي جنبي عليك سلام الله، ما سار مخلص إليك يقول الله والمصطفى حسبي، الله والمصطفى حسبي، الله والمصطفى حسبي. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدد خلقه ورضى نفسه نادى عرشه مداد كلماته. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء وصلاه إن شاء الله ظاهر باطن صاحب الحضر المقام سيدنا العارف بالله الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي، وجميع من في سلسلة نسبي وفي سلسلة سندي من مشايخ مجمعين ومن دفن حواليه أجمعين، خصوصا وأبنائي الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، والحبيب عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن الحبشي، والحبيب محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي، والحبيب علي بن حسين العطار، الحبيب محمد بن حسين، حسين بن علي وحسين بن صالح العطار، ثم إلى روحه جدنا الحبيب سالم بن أحمد بن جندان، والوالد الحبيب نوف بن جندان، أخينا سالم بن نوف بن جندان، وجميع من دفن في مقبرة الرحمة وبشر أجمعين، جميع أولياء الكون، أن الله سبحانه والدينا والديكم وأمتنا وأمتكم المسلمين، أن الله يتغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى يتقبل من الزيارة ويعجل بالبشارة ويأتي كل سائل منا منكم سولة ومأمولة على ما يرضي الله ورسوله، أن الله سبحانه وتعالى يقبلنا على ما فينا، يقبلنا على ما فينا، ويقبلنا على ما فينا، ويأتينا فوق ما أملنا، فوق ما رجونا، وفوق ما طلبنا. يا رب أصلحنا وأصلح قلوبنا وأصلح ظاهرنا وباطننا وأصلح جوارحنا. يا رب أذقنا برد عفوك وحلاوات مناجاتك. يا رب حاجة في النفس يا رب فقدها يا خير قاضي، غار سري وقلبي من لظاها والشواطي، في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي، فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري. يا رب العالمين يا رب ارفع ما حل بالأمة من البلاء، ارفع ما حل بالأمة من المصائب، ارفع ما حل بالأمة من الفتنة ومن التقاطع ومن التباغت ومن التقاطع، يا رب من الحروب ومن الفتنة ومن البدع. يا رب خذ بأيديهم إليك، أصلح شأنهم يا رب العالمين، اكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين. يا رب يا رب يا رب يا رب أصلح الأمة المحمدية يا رب، ارفع ما حل بهم من البلاء، ارفع ما حل بهم من البعد عنا منك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا رب، ما لنا إلا أنت، ما للأمة إلا أنت، ما للأمة محمدية إلا أنت يا رب العالمين، ويا جود الأجودين ويا رحم المساكين Ya Rabb, a'izz al-Islam wa ansur al-Muslimin wa adhill al-shirka wal-mushrikin wa ali kalimat al-mu'minin wa dammir dammir al-kafirin wal-mushrikin wa dammir a'daka a'da' ad-din. Ya Rabb, ashghil al-zalimin bil-zalimin wa man arada bi-hadhihi al-ummah arada al-khayr bi-hadhihi al-ummah ya bi-hadhihi al-ummah ya Rabb, rudd kaydahum fi nuhurihim ya Rabb, wa ashghil al-zalimin bil-zalimin ya Rabb al-alamin wa ajmid al-ajmidin wa rahim al-masakin ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb al-alamin. اقبلنا على ما فينا اقبلنا على ما فينا أصلح الأمة المحمدية يا رب وسر نبيك يا رب بأمته وسر نبيك يا رب بأمته وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا انظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن خدمنا عند الممات وأصلح العقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب احقن دماء المسلمين يا رب احقن دماء المسلمين احقن دماء المسلمين يا رب العالمين بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح السماء أغصانا على هذه النية وكنا تنسى لأمنا ورجالنا لنا خاصه الأمة عامة ومن أوصانا بالدعاء ومن له حق علينا وما نوينا وما طلبنا يا رب أعطنا فوق ما طلبنا فوق ما رجونا بسبب بركة صاحب هذا الضري وبأولياء الكون أجمعين على هذه النية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.
الحمد لله رب العالمين.
قبول تقبل الله. الصلاة على سيدنا محمد.